ธรรมบรรยายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่9ทางสายกลางเพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์บรรยายที่พระคันธกุฎีวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา 8:20 นาที
ขอเจริญพรบัดนี้คณะบุญญาจาริกได้เดินทางมาถึงพระเชตวันแล้วก็ได้มาทำวัดสวดมนต์บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พระคันธกุฎีซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่เป็นเวลารวมถึง19ปีในพระเชตวันนี้แล้วก็ในกรุงที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลคือเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่ก็เป็นชื่อในภาษาบาลีเดิมเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าเมืองสราวัตตีแต่ชื่อสาวัตถีก็ดีสราวัตตีก็ดีก็เป็นชื่อที่เรารื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยปัจจุบันก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาชื่อนี้ก็เลือนลางจางหายไปแล้วคนอินเดียก็ไม่รู้จักเขาเรียกถิ่นนี้ว่าสะเหตุมะเหตุแล้วก็สถานที่นี้ซึ่งเคยเป็นเมืองใหญ่เป็นราชธานีของแคว้นที่เป็นหามหน้าในสมัยโบราณก็กลับเป็นที่รกร้างไปถิ่นกันดารห่างไกลอย่างที่โยมได้เดินทางเมื่อวานนี้แม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้หนทางก็เดินทางมาแสนยากนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายธรรมสาวัตถีนี้ก็มีตำนานว่าที่ได้ตั้งขึ้นว่ามีชื่อเป็นสาวัตถีก็เพราะว่าเดิมเป็นที่อยู่ของฤาษีที่ว่าสวัฏฐะอันนี้ก็เป็นตำนานหนึ่งจะมีตำนานหนึ่งเล่าว่าพวกพ่อค้ากองเกวียนต่างๆที่เราเรียกคาราวานจะเดินทางมาค้าขายที่นี่เพราะเป็นเมืองใหญ่แล้วมาถึงนี่แล้วก็มีการไถ่ถามว่ามีของอะไรมาขายบ้างกองคาราวานก็จะตอบไปบอกว่ามีทุกอย่างคำว่ามีทุกอย่างนี่ภาษาบาลีว่าสัพพังอัตถิสัพพังนั้นภาษาสันสกฤตก็เป็นสรวังอัตถิก็แปลว่ามีสรวังหรือสัพพังแปลว่าทุกอย่างมีทุกอย่างสรวังอัตถิสัพพังอัตถิจากคำว่าสัพพังอัตถิหรือสรวังอัตถินี้ก็เลยกลายมาเป็นสาวัตถีอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องราวที่เป็นมาในอดีตเป็นประวัติของชื่อเมืองนี้เมืองสาวัตถีนี้ตามพระคัมภีร์ว่าอยู่ห่างจากเมืองราชคฤห์45โยชน์ถ้าคิดตามตัวเลขปัจจุบันโยชน์ละประมาณ16กิโลเมตรก็ได้720กิโลเมตรนี่ก็ว่าไปตามตัวเลขในคัมภีร์ทางเดินสมัยก่อนก็คงเป็นทางของกองเกวียนปัจจุบันนี้โยมก็คำนวณเอาเองเพราะเราก็เดินทางมาตามลำดับแต่จะเห็นว่าการวัดระยะทางนี่เมืองราชคฤห์มักจะเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการวัดแสดงว่าเมืองราชคฤห์นี่มีความสำคัญมากอันนี้เมืองสาวัตถีนี้ก็ดังได้กล่าวแล้วว่าเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่นานที่สุดในการบำเพ็ญพุทธกิจนี้มาประทับที่สาวัตถีถึง25พรรษาโดยแบ่งเป็น2วัดประทับที่วัดนี้คือวัดพระเชตวันนั้น19พรรษาแล้วก็ประทับที่วัดบุพารามของนางวิสาขาอีก6ปีอีก6พรรษาแต่ที่จริงนั้นยังมีวัดใหญ่วัดสำคัญในเมืองสาวัตถีวัดหนึ่งคือวัดราชการามหรือราชิการามแต่ในคัมภีร์มักจะเรียกว่าราชการามราชการามนั้นเป็นวัดของพระเจ้าประเสนทิโกศล บุคคลสำคัญมากในเมืองสาวัตถีนี้ที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นผู้อุปถัมภ์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ก็มีนี่แหละพระเจ้าประเสนทิโกศลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาวาสิกาอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ในเมืองสาวัตถีนี้มีบุคคลที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์เสด็จประทับที่นี่มาทั้งๆที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประดิษฐานพระศาสนาเบื้องต้นที่เมืองราชคฤห์แต่กลับมาประทับที่นี่มากที่สุดเพราะเมืองราชคฤห์นั้นต่อมาก็มีเหตุการณ์มีความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าแผ่นดินองค์เดิมที่เริ่มต้นในการประกาศพระศาสนามีความสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากคือพระเจ้าพิมพิสารก็ถูกพระราชโอรสคือพระเจ้าชาตศัตรูปรงพระชนเสียและต่อมาเรื่องราวในกรุงราชคฤห์ก็คงจะไม่เป็นที่เรียบร้อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งเมื่อมีเศรษฐีมีมหากษัตริย์ในเมืองสาวัตถีนี้มีศรัทธามากแล้วก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยมากพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จมาประทับที่นี่มาถ้าเราเทียบกันดูในศาสนกิจอาตมาก็อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ทั้งหมด45พรรษาเรามามองดูว่าประทับอยู่ที่สาวัตถีนี่ถึง25แล้ว25ก็เหลือที่อื่นเพียง20เท่านั้นเองแล้ว20นี่เอาราชคฤห์ออกซะอีก5คือราชคฤห์นี่ประทับประมาณ5พรรษาแต่ตัวเลขนี้อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าตัวเลขในคัมภีร์ที่ยอมรับทั่วไปก็5พรรษาคืออาตมาเคยบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองราชคฤห์ในพรรษาที่2ที่3ที่4ที่17แล้วก็ที่20เนี่ยก็5พรรษาแล้วมาประทับที่สาวัตถีนี้พรรษาแรกพรรษาที่14ก่อนนั้นก็เสด็จมาแต่ว่าไม่ได้จำพรรษามาพรรษาแรกจำพรรษาก็14แล้วก็ข้ามไป21ไปถึง44เลย21ถึง44ติดต่อกันตลอดเลยทีนี้ก็เข้าไปเท่าไหร่แล้วเรียนรองสาวัตถีกับราชคฤห์2เมืองเข้าไป30พรรษาแล้ว30พรรษาก็เหลืออีก15พรรษาแรกก็อิสิปตนมฤคทายวัน1เริ่มประกาศพระศาสนาพรรษาสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานก็ที่เวรุวะคามเมืองเพสาลีก็รวมเป็นอีก2แล้วแล้วก็ไปที่จาริยบรรพตนั้นก็นับว่านานที่สุดรองไปจาก2เมืองนี้อีก3พรรษาก็เป็นอีก5ก็เข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย35พรรษาแล้วก็เหลืออีกเพียง10พรรษานอกจากนั้นแล้วพระองค์ประทับเฉลี่ยไปแห่งละ1พรรษาหลายแห่งก็ไม่ต้องมาลำดับเพราะว่าจะถามให้จำยากอันนี้ก็เป็นการทำให้มองเห็นภาพการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาของพระองค์ก็เกิดขึ้นที่นี่มากมายอย่างมงคลสูตรที่หลวงพ่อฤาษีท่านกล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสที่นี่เป็นพระสูตรที่เรารู้จักมากที่สุดพระสูตรหนึ่งเราสวดกันเรื่อยเลยเนี่ยเวลามีงานมงคลแล้วก็ต้องสวดมงคลสูตรเขาเกิดขึ้นที่นี่แล้วพระสูตรอย่างที่ตรัสแสดงถึงหลักธรรมที่ว่าตัวธรรมะหลักความจริงเป็นธรรมนิยามเป็นกฎแห่งธรรมชาติดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันไม่ว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแต่พระองค์มาค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจได้ง่ายพระสูตรนี้เราเรียกกันว่าธรรมนิยามสูตรหรือในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าอุปาทสูตรพระสูตรนี้ก็ตรัสที่นี่เหมือนกันแล้วก็ถึงแม้สูตรอื่นๆก็ยังมีมากมายไม่ในเมืองนี้เองก็ในแคว้นนี้อย่างพระสูตรที่คนรู้จักกันมากชื่อว่ากาลามสูตรกาลามสูตรนี่ก็ตรัสในแคว้นโกศลนี่แหละในเกสปุตตนิคมเยอะแยะไปหมดพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสก็อย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ประดิษฐานพุทธศาสนาในแคว้นมคธเมืองราชคฤห์เป็นเมืองใหญ่พระพุทธเจ้าคงทรงมองเห็นการไกลความสำคัญของเมืองราชคฤห์ จะเห็นว่าเหตุการณ์สำคัญในการประดิษฐานพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นก็ไปประดิษฐานที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธการสังฆทานก็ไปทำที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสาธารณทูตไปประกาศพระศาสนาก็จะออกจากแคว้นมคธตอนนั้นย้ายจากราชคฤห์ไปปาจาริบุตรนั้นเรื่องความสำคัญเหตุการณ์ใหญ่ๆ ในพุทธศาสนานี่ที่เรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นทางสำคัญสำคัญเนี่ยไปจากเมืองหลวงของแคว้นมคธแต่สาวัตถีกลับเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าประทับมากที่สุดอันนี้ก็คงจะทรงมองเห็นเรื่องของการทรงแสดงธรรมเพื่อให้มีคำสอนที่จะไปใช้ไปปฏิบัติไปสอนเนี่ยเอาที่นี่เป็นแหล่งในการที่จะได้สั่งสอนแต่ว่าจุดที่เป็นต้นกำเนิดสำคัญสำคัญที่จะทำงานในการศาสนาจุดสำคัญในการทำงานของคณะสงฆ์นี่ไปใช้เมืองราชคฤห์ในศูนย์กลางนั้นเมืองสองเมืองนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเราก็ควรจะได้เห็นภาพอันนี้ไว้นี่อาตมาได้กล่าวบอกว่าที่พระพุทธเจ้าประทับที่นี่มากก็มีบุคคลที่ทรงมีความใกล้ชิดคุ้นเคยมากอย่างนางวิสาขานิยมก็ได้รู้จักมากได้ยินชื่อเป็นประจำเลยมหาวาสิกาเรื่องของนางวิสาขามามากในพระวินัยมีเรื่องมาในพระวินัยเยอะไปหมดเลยนางวิสาขานี่เป็นต้นเหตุของการบัญญัติอะไรต่างๆการที่ทำให้พระสงฆ์ได้มีพวกอาหารฉันในชื่อต่างๆแม้แต่ผ้าอาบน้ำฝนนี่นางวิสาขาผู้เริ่มต้นเท่านั้นเลยแล้วก็นางวิสาขานี่มีบทบาทสำคัญแม้แต่ในเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นมีเรื่องอธิกรเกิดขึ้นอย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะได้ตั้งครรภ์มาปรากฏครรภ์ขึ้นมาได้เกิดเรื่องที่ทั้งหลายก็โพธนาว่าเธอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเธอบวชเข้ามาแล้วทำไมประพฤติผิดล่วงละเมิดพระวินัยอะไรต่างๆก็เกิดเรื่องเกิดราวเอาไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตก็ตัดสินให้สึกเพราะว่าบวชเดิมนั้นมารดาพระกุมารกัสสปะได้บวชในสำนักพระเทวทัตทีนี้ก็ไปให้พระเทวทัตวินิจฉัยพระเทวทัตกลัวจะขายหน้าหมู่คณะตนเองก็บอกให้สึกไปซะว่าพระภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะก็มาคิดน้อยใจแม้เรานี่ตั้งใจบวชด้วยศรัทธาอย่างยิ่งอุตส่าห์สละทรัพย์สมบัติมาเป็นลูกผู้ดีมีเงินทองมากมายสละชีวิตมาบวชในพระศาสนาแล้วทำไมจะแล้วเราก็ไม่ได้ทำความผิดจะมายอมง่ายๆนะเราก็มาคิดขึ้นมาว่าเราบวชอุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้บวชอุทิศพระเทวทัตนะพอคิดได้อย่างนี้ก็เลยทำให้ไปพูดปรึกษานางภิกษุณีช่วยนำเรื่องมาหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าทั้งๆที่รู้ว่านางภิกษุณีนี้บริสุทธิ์แต่ก็ต้องทำการให้เป็นตามขั้นตอนพระวินัยก็ตั้งอย่างที่เราเรียกว่าสมัยนี้ว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีฝ่ายพระมีพระอุบาลีเป็นประธานและทางฝ่ายอุบาสิกาก็มีนางวิสาขาด้วยมีอมนาธบินิกเศรษฐีมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยเพราะว่านางภิกษุณีรูปนี้เป็นคนบุคคลสำคัญที่ดาเศรษฐีใหญ่ให้พระเจ้าบดินประเสริฐที่โกศลก็เป็นกรรมการแต่นางวิสาขาก็เป็นกรรมการคนสำคัญนางวิสาขาก็ทำหน้าที่ได้ตรวจสอบเนี่ยตรวจร่างกายนางภิกษุณีแล้วก็ได้สอบถามเพราะมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ในที่สุดก็ไปชี้แจงกันที่ประชุมเมื่อประมูลเรื่องราวก็วินิจฉัยได้ว่าภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะนั้นตั้งครรภ์มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วมีครรภ์ติดมาก็เลยเป็นอนว่าพ้นจากอธิกรณ์พ้นคดีไปเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่มาก็คลอดได้เป็นกุมารแล้วก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ขอไปเลี้ยงเพราะว่าเสด็จเข้ามาในวัดได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไม่สมควรจะอยู่ในวัดแล้วก็จะอยู่ลำบากการเลี้ยงดูเป็นภิกษุณีก็เลี้ยงลำบากก็เลยขอไปเลี้ยงในวังเพราะเหตุที่ว่าไปอยู่ในวังก็เป็นกุมารความว่ากุมารนี่ก็เหมือนกับราชกุมารเติบโตขึ้นในวังเรียกรวมชื่อเรียกว่าพระกุมารกัสสปะก็ได้เป็นพระสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้าได้เป็นเอตทัคคะในทางแสดงธรรมวิจิตร แล้วพระมารดาต่อมาก็ได้อาศัยพระกุมารกัสสปะนี้ก็ได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นที่พระเจตวันในเมืองสาวัตถีนี้อาตมาก็เล่านอกเรื่องไปเรื่องในพระเจตวันเรื่องเมืองสาวัตถีนี้มากมายเหลือเกินนี่เป็นเพียงตัวอย่างแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงใกล้ชิดมากกับคนในเมืองสาวัตถีนี้นอกจากนางวิสาขาก็มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นผู้ที่นอกจากอุปถัมภ์พระสงฆ์แล้วก็อุปถัมภ์คนยากคนจนคนอนาถาทั้งหมดจนกระทั่งได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกคือชื่อตัวจริงก็ชื่อว่าสุทัสสะแต่ว่าเพราะเหตุที่ว่าเป็นคนที่เลี้ยงดูคนยากคนจนอะไรด้วยก็เลยเขาเรียกสมญาว่าอนาถบิณฑิกอนาถบิณฑิกแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหมายความว่าคนอนาถาไม่มีเงินทองไม่มีอาหารกินก็ได้พึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็แม้องค์พระมหากษัตริย์เองพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยิ่งนะก็คงจะเทียบคล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารแต่ของพระเจ้าพิมพิสารแผ่นมคตนั้นท่านอายุสั้นกว่าท่านถูกปรงพระชนเสียโดยพระราชโอรสเองนี่พระเจ้าประเสนทิโกศลนี่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามากแล้วก็มีอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยนะก็เรียกเกิดปีเดียวกันเป็นสหชาตินี่พระเจ้าประเสนทิโกศลนี่ได้เคยแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าเคยมาเข้ามาครั้งหนึ่งมาถึงก็เข้ามากอดจูบพระบาทแสดงความเคารพอย่างยิ่งพระเจ้าก็ตรัสถามบอกมหาบพิตรทำไมมีอะไรหรือจึงมาแสดงความรักความเคารพอาตมาถึงอย่างนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ได้กราบทูลว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ทำให้ชนมหาชนเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลอยู่ในความดีหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนแก่ประเทศของพระองค์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็มีความเคารพในส่วนบุคคลคือตัวพระองค์เองก็มีความเคารพรักมีความใกล้ชิดด้วยแล้วก็ได้จัดเหตุต่างๆคือข้อที่พระเจ้าประเสนทิโกศลมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหลายอย่างหลายประการคำตรัสของพระเจ้าประเสนทิโกศลที่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าและเหตุผลต่างๆที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นพระสูตรหนึ่งเลยนั่นเลยนะเรียกว่าธรรมเจดีย์สูตรธรรมเจดีย์พระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ตรัสจบไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกพระสงฆ์บอกให้ทรงจำไว้ให้เรียกข้อความที่พระเจ้าประเสนทิโกศลทูลพระองค์นี้ว่าธรรมเจดีย์นี่ก็เท่ากับว่าพระสูตรหนึ่งนี้เป็นคำตรัสของพระเจ้าโกศลนะพระสูตรนี่ไม่ใช่หมายความจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดนี่เห็นตัวอย่างว่านี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคำตรัสของพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งก็เป็นพระสูตรได้เหมือนกันธรรมเจติยสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่น่าศึกษาเหมือนกันแสดงให้เห็นถึงสภาพของการพระศาสนาพระสงฆ์อะไรต่างๆซึ่งก็มีการเปรียบเทียบกับลัทธิศาสนาอื่นไปด้วยในตัวว่าทำไมจึงทำให้พระเจ้าประเสนทิโกศลทรงมีความเลื่อมใสศรัทธานอกจากนั้นแล้วบางครั้งพระพุทธเจ้ายังได้ทรงอนุเคราะห์พระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นการส่วนพระองค์คือพระเจ้าประเสนทิโกศลจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำเลยเดี๋ยวก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าเฝ้าทุกวันใครๆมีความรักมากอยากจะคุยด้วยพูดง่ายๆถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านอยากจะคุยกับพระพุทธเจ้าทุกวันเพราะฉะนั้นก็มาเฝ้าเรื่อยเลยทีนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลนี่ทรงเสวยจุกสวยมากก็เลยทรงน้ำหนักมากน้ำหนักมากก็เลยอุ้ยอ้ายเนี่ยเวลาจะประทับนั่งและอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกจะลุกจะอะไรทีนึงก็ไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเนี่ยนี่เวลามาฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยจัดเนี่ยจัดคาถาหนึ่งขึ้นมาทำนองว่าใครก็พูดถึงเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ได้ทบทวนนานและคาถานี้ลืมไปแล้วเนี่ยคือข้อความทำนองว่าถ้าหากว่าเสวยน้อยๆอะไรพอดีเนี่ยจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเปร่าอะไรทำนองนั้นนี่พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ทรงได้สติ ก็เลยตกลงให้หลานของพระองค์พระราชนัดดาซึ่งตามเสด็จมาเฝ้าด้วยเนี่ยเรียนคาถาของพระพุทธเจ้านี้ไว้แล้วเวลาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะเสวยครั้งไรพระราชนัดดานี่ก็จะรีบชิงนะว่าคาถานี้ขึ้นมาก่อนเลยพอพระนัดดาว่าคาถานี้ขึ้นมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็สะดุดนะพอสะดุดก็เลยทำให้เสวยพอประมาณนะไม่เสวยมากเกินไปก็ได้ผลต่อมาก็ปรากฏว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ทรงมีพระวรกายกับปรีกับเต่าขึ้นนะคล่องแคล่วขึ้นมาฝ้าพระพุทธเจ้าและครั้งหนึ่งก็ยังได้กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอนุเคราะห์หม่อมฉันไม่เฉพาะแต่สัมปรายิกัตถะเท่านั้นแต่ยังสงเคราะห์ด้วยทิฏฐธรรมิกัตถะด้วยนะหมายความว่ายังไงคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาจิตใจอะไรต่างๆเป็นสัมปรายิกัตถะประโยชน์ลึกซึ้งประโยชน์เบื้องสูงประโยชน์เบื้องหน้าแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังสงเคราะห์ได้ทิฏฐธรรมิกัตถะคือประโยชน์ปัจจุบันด้วยได้แก่เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความเป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องของการมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆการปฏิบัติต่อทรัพย์เป็นต้นนี้เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันในที่นี้ก็คือเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องแสดงให้เห็นตัวอย่างของความสนิทสนมของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีบุคคลสำคัญที่มีความใกล้ชิดเคารพรักพระพุทธเจ้ามากแม้แค่สามท่านนี้ก็น่าจะเป็นเหตุเพียงพอแล้วที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยที่จะประทับอยู่ที่นี่นั่นมานี่ก็อาตมาก็เล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้มองเห็นสภาพแวดล้อมของถิ่นที่นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอเล่าเลยเป็นนิดหนึ่งอย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าเมืองสาวัตถีนี้ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลได้พูดให้โยมฟังแต่ต้นแล้วว่าในสมัยพุทธกาลในบรรดาแคว้น16แคว้นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมากก็มีแค่5แคว้นหรือ5รัฐ5ประเทศคือ1มคธ2ก็โกศลเนี่ยสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของโกศลราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ1มคธ2โกศลนี่แล้วก็3ก็วัดฉีที่โดนพระเจ้าอาชาตศัตรูยกทัพไปกำจัดใช่ไหมวัดฉีที่กษัตริย์ฤชวีแล้วก็ต่อไปก็นู่นทางแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีแล้วก็ที่อวันตีแคว้นอวันตีเมืองอุเชนีเป็นเมืองหลวงนั่นพวกกามนิตชอสิทธิเนี่ยแต่ว่าอยู่ไกลไปทางตะวันตกนู้นแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวข้องมากเพราะเป็นเมืองไกลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปแต่ว่าไม่มากไม่บ่อยเท่าทางนี้ตกลงว่าจำกัดให้เหลือแคบเข้าก็สามคือเราเอาอวันตีที่เมืองอุเชนีเป็นเมืองหลวงแล้วก็วังสะที่โกศลพีเป็นเมืองหลวงออกไปซะเพราะอยู่ทางตะวันตกไกลออกไปเราก็เหลือ3แคว้นก็คือแคว้นมคธแคว้นโกศลแล้วก็แคว้นวัดฉีนี่ก็อาตมาก็เคยเล่าไปแล้วว่าแคว้นวัดฉีนี้ต่อมาก็หมดอำนาจไปเพราะแตกสามัคคีกันเนี่ยเพราะวัชการพราหมณ์ประยุกต์แย่นี่ฝ่ายโกศลนี้ก็เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจแล้วตอนถึงพุทธกาลนี้ก็ได้ผนวกเอาแคว้นกาสีเข้ามาด้วยกาสีก็เป็นส่วนหนึ่งของโกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สาวัตถีนี้บางครั้งก็เรียกว่าเป็นมหาราชาหรือราชาแห่งกาสีและโกศลเลยเรียกผนวกเลยแต่ถึงแม้เรียกโกศลอย่างเดียวก็รวมกาสีด้วยแล้วกาสีก็มีเมืองพาราณสีเป็นเมืองหลวงแต่หมดอำนาจไปอันนี้กาสีนี่เมื่อปกเป็นส่วนหนึ่งของโกศลไปแล้วพระเจ้าโกศลก็จัดการได้ตามชอบใจสำหรับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพิมพิสารเพราะเป็นพี่เขยของกันและกันเนี่ยคือน้องสาวพระราชกนิษฐาภคินีของพระเจ้าโกศลประเสริฐที่โกศลเนี่ยก็ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พ พระราชกนิษฐาภคินีน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้าพระเสนพิโกศลแคว้นทั้งสองนี้ซึ่งแข่งอำนาจกันมาก็เลยหยุดแข่งอำนาจเพราะว่าเป็นญาติกันมีความใกล้ชิดกันมากอันนี้ก็อาจจะเป็นโยงใยอันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารมีความสัมพันธ์เลื่อมใสพระพุทธเจ้าการที่พระเจ้าพระเสนพิโกศลจะเลื่อมใสก็ง่ายเพราะมีความใกล้ชิดเป็นญาติกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ให้โยมได้เห็นภาพบางอย่างในตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ให้น้องสาวไปแต่งงานพระเจ้าพิมพิสารนี่พระเจ้าโกศลก็ได้มอบหมู่บ้านในแคว้นกาสีหมู่บ้านหนึ่งให้เป็นของขวัญในการแต่งงานนั้นให้ไปแขกแคว้นมคธให้แก่พระเจ้าพิมพิสารไปนี่ต่อมาพระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งเป็นก็เท่ากับเป็นหลานของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้ปรงพระชนพระราชบิดาพอปรงพระชนพระราชบิดาแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลในฐานะที่เป็นลุงเนี่ยมีความโกรธเคืองมากแล้วพระนางโกศลเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีพระเจ้าประเสนที่โกศลอาตมาบอกแล้วว่าเป็นน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารพอพระเจ้าชาติศัตรูปรงพระชนพระราชบิดาพระนางโกศลเทวีเนี่ยซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยก็เสียพระทัยมากเป็นเหตุให้สิ้นพระชนสวรรคตคือประชวรมากในที่สุดก็จากไปพระเจ้าประเสนทิโกศลก็โกรธพระเจ้าชาติศัตรูอย่างยิ่งยกทัพไปรบกันแล้วก็ยึดตอนแรกยังไม่ยกทัพไปรบกันยึดเอาหมู่บ้านกาสีที่ให้เป็นของขวัญ นั้นคืนถือว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่าผู้ฆ่าพ่อไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแล้วต่อมาก็รบกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะครั้งสุดท้ายนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลชนะจับเป็นพระเจ้าชาติศัตรูได้พอจับเป็นได้ก็ไม่ฆ่าอีกเห็นว่าเป็นหลานแต่ว่าก็ได้ให้ยอมสละราชสมบัติแล้วต่อมาพระเจ้าเสนนิธิโกศลคงจะสงสารยังไงก็ไม่ทราบกลับให้กลับไปครองราชสมบัติอีกและยังแถมพระราชทานพระราชธิดาให้ไปด้วยอีกกลับเป็นสัมพันธไมตรีกันอีกมคธกับโกศลก็เป็นไมตรีกันมาจนกระทั่งสิ้นราชการแต่ว่าตอนปลายราชการนั้นพระเจ้าวิทูตภะซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าเสนนิธิโกศลยึดอำนาจอีกยึดอำนาจพระเจ้าเสนนิธิโกศลพระเจ้าประเทศนาทีโกศลนั้นหนีไปทรงม้าหนีไปอายุ80แล้วตอนนั้นทรงม้าหนีไปโน่นจะไปขอกำลังอาชาตศัตรูเพราะเป็นพันธมิตรกันแล้วนี่เป็นหลานจะไปขอกำลังหลานอาชาตศัตรูมาช่วยก็ทรงม้าตลอดเวลากลางคืนเหน็ดเหนื่อยมากมีผู้ติดตามเป็นคนเดียวแล้วไปถึงไม่ทันประตูเมืองปิดไปถึงตอนค่ำที่เมืองราชคฤห์นั้นพอค่ำเขาปิดประตูเมืองแล้วไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ยอมให้เข้าก็เลยประทับอยู่นอกเมืองแล้วหนาวด้วยแล้วก็เหน็ดเหนื่อยด้วยเลยสวรรคตที่นอกประตูเมืองพอตอนเช้าตอนกลางวันข่าวไปถึงพระเจ้าชาตศูก็ทราบก็เลยมาจัดการเรื่องปลงพระศพเรื่องราวก็เป็นมาอย่างเนี้ยเรื่องถอนแล้วต่อมาทางพระเจ้าชาตศูนี่ได้ไปกำจัดแคว้นวัชชีสำเร็จต่อมาก็อีกไม่นานก็ได้ผนวกแคว้นโกศลเข้าไปอยู่ใต้อำนาจมคธตกลงวัดชีโกศลหมดอย่างน้อยเข้าไปอยู่ในแคว้นมคธหมดมคธก็รุ่งเรืองต่อมาเป็นแคว้นเดียวที่ยิ่งใหญ่มหาอำนาจและก็แผ่อำนาจต่อไปอย่างตอนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโน่นไปเป็นอุปราชอยู่กรุงอุเชนีโน่นกรุงอุเชนีที่ว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นอวันตีนั่นอโศกมหาราชไปเป็นอุปราชอยู่ที่โน่นพอพระราชบิดาพิมพิสารสวรรคตอโศกมหาราชราชกุมารตอนนั้นก็เลยเข้ามาจัดการนะเข็นฆ่าพี่น้องขึ้นครองราชแต่ผู้เดียวอย่างที่อาตมาได้เคยเล่าไปแล้วและแคว้นมคธก็เลยยิ่งใหญ่ขยายอิทธิพลดินแดนไปกว้างขวางที่สุดในดินในประวัติศาสตร์ของอินเดียอันนี้เป็นเรื่องราวเก่าๆอาตมาเอามาเล่าไว้โยมจะได้ทราบความเป็นไปแต่ว่ารวมความก็คือว่าเป พระเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่าประเสริฐนิโกศลนี้มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามากจึงมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลนี้เยอะเลยในพระไตรปิฎกนี้ท่านรวมไว้เป็นหมวดหนึ่งเลยเรียกว่าโกศลสังยุตต์ในโกศลสังยุตต์นี้ในพระไตรปิฎกอยู่ที่เล่มที่15ตอนนั้นทั้งตอนเลยเป็นพระสูตรที่ตรัสแก่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลฉะนั้นบุคคลหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือพระเจ้าประเสริฐนิโกศลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมาก็เล่าให้โยมฟังเพราะคิดว่าคงจะได้ภาพทั่วไปของแคว้นดินแดนที่เรามานั่งกันอยู่นี้นี่แหละก็คือศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพระเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั้งหมด19พรรษาแล้วรวมกับที่บุพารามของนางวิสาขาด้วยอีก6ก็เป็น25ในสาวัตถีส่วนราชการามของพระเจ้าประเสริฐนทิโกศลนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เคยเสด็จไปประทับแต่ไม่ได้จำพรรษาทีนี้ก็พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมได้ตรัสสั่งสอนประชาชนมากมายรวบรวมเป็นพระธรรมที่ได้จัดเป็นหมวดหมู่เราเรียนกันมาว่า 84,000 พระธรรมขันธ์จัดเป็นเล่มพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทย45เล่มหลังจากที่ได้ทรงสอนธรรมะเป็นเวลายาวนานถึง45พรรษาแล้วในที่สุดเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ได้ตรัสวาจาสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวาจาเพียงสั้นๆว่าวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่อาตมาได้เคยบอกโยมไว้แล้วว่ามีความสำคัญมากถ้ามีโอกาสเราควรจะได้มาสนทนาปราศรัยกันบัดนี้เราก็ได้เดินทางมาจนกระทั่งครบพุทธสถานสมเด็จชนีสถานทั้ง4แห่งและยังผนวกเอาที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอย่างที่สาวัตถีนี้เข้าไปด้วยเพราะนั้นเราก็ควรจะเอาธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสเนี่ยมาพูดมาสนทนากันทีนี้เรื่องความไม่ประมาทนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเฉพาะเป็นปัจฉิมวาจาระหว่างที่พระองค์ได้ประทับอยู่ที่สาวัตถีนี่ก็เคยตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลคราวนั้นตรัสถึงเรื่องของความเจริญงอกงามความมั่นคงของแม้แต่แว่นแคว้นเองของฝ่ายรัฐบ้านเมืองเนี่ยการที่บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระราชาต้องมีหนึ่งกัลยาณมิตรมีมหาอัมมาตย์มีข้าราชบริพารที่มีความสามารถมีสติปัญญาและมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมแล้วเจ้าจากนั้นก็ต้องมีความไม่ประมาทพระองค์ตรัสนี่ตรัสกับพระเจ้าประเสริฐนทิโกศลด้วยในเรื่องความไม่ประมาทและในที่อื่นๆพระองค์ยังตรัสไว้อีกถึงว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นดุจรอยเท้าช้างคือรอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยไม่มีรอยเท้าใดใหญ่เกินรอยเท้าช้างทุกอย่างลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดเหมือนกับธรรมะทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็ลงในทางความไม่ประมาทได้ทั้งสิ้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำนักหนาเรื่องความไม่ประมาทก็เลยอยากจะเอามาพูดกันเท่ากับว่าในแง่หนึ่งเหมือนกับเป็นการสรุปรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะบอกแล้วว่าทำทุกข้อรวมลงได้ในความไม่ประมาทแล้วก็มีเรื่องความไม่ประมาทก็จัดที่สาวัตถีนี้บ้างด้วยขอให้โยมพิจารณาถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เราบอกว่ามีความไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในเรื่องของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้ก็รวมถึงเรื่องสังคมมนุษย์ด้วยสังคมมนุษย์ของเราแม้แต่สังคมที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัววงตระกูลขยายไปจนกระทั่งถึงชุมชนถิ่นฐานแว่นแคว้นประเทศชาติและก็อารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมดเราจะเห็นว่ามันตกอยู่ในคตินี้คือมีความเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยตลอดเวลาทีนี้ความเจริญความเสื่อมไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั้นเราก็เห็นได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเจริญเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คือการกระทำของมนุษย์เอง หมายความว่ามนุษย์นี้เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งในบรรดาเหตุปัจจัยทั้งหลายแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะหมายความว่าที่เจริญที่เสื่อมไปนั้นเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็มีแต่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือตัวมนุษย์เองได้แก่การกระทำของมนุษย์การกระทำของมนุษย์นี่เป็นส่วนสำคัญมากคือกรรมที่จะทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญแล้วปัจจัยในส่วนของมนุษย์หรือกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ที่ว่าจะไปจัดการกับเหตุปัจจัยอื่นได้ด้วยคือเหตุปัจจัยในธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นยังไงเนี่ยบางทีก็เป็นเพราะมนุษย์ไปจัดไปทำมันอย่างเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทางเจริญอย่างต้นไม้เนี่ยมนุษย์ก็สามารถไปปลูกมันก็ได้นะจะไปตัดไปโค่นมันก็ได้ป่าไม้ที่หมดไปนี่มนุษย์ทำลายจำนวนมากมายนั้นปัจจัยส่วนมนุษย์นี่มันมีความหมายที่ว่าไม่เฉพาะการกระทำของตัวเองในส่วนของที่เป็นเรื่องของมนุษย์เองเท่านั้นมนุษย์ยังไปจัดการกับสิ่งอื่นทั่วไปด้วยเช่นธรรมชาติแวดล้อมเป็นต้นเพราะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญแก่เหตุปัจจัยในส่วนของมนุษย์นี่เรามามองว่าสังคมมนุษย์มีความเสื่อมความเจริญและเสื่อมเจริญนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือตัวมนุษย์เองตัวมนุษย์เองนี้ทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญขึ้นแต่ว่าตัวมนุษย์ที่ทำให้เสื่อมเจริญนั้นเป็นอย่างไรเราก็มามองดูว่าการที่จะเจริญเสื่อมนั้นก็อยู่ที่มนุษย์นี่ในสมัยไหนมีความเข้มแข็งมีความเอาใจใส่ใช้สติปัญญาเช่นว่าตั้งใจทำงานงานทำการมีความเพียรพยายามสังคมตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปวงตระกูลก็เจริญมั่นคงแต่สมัยไหนมนุษย์เป็นคนเกียจคร้านไม่มีความเพียรพยายามมีความหลงโมเมาเพลิดเพลินในความสุขเป็นต้นสังคมก็มีความเสื่อมเราจะเห็นว่าอารยธรรมต่างๆก็จะเป็นแบบนี้อารยธรรมหลายอารยธรรมเนี่ยสมัยก่อนนี้ไม่มีความเจริญเลยอยู่กันลำบากยากแค้นนะบรรพบุรุษนี่มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมาก็เจริญรุ่งเรืองมาแต่พอเจริญรุ่งเรืองแล้วพอถึงยุคที่มีความสุขสำราญทั้งพร้อมทุกอย่างคนในยุคนั้นเริ่มหลงมัวเมาติดเพลินในความสุขไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ตั้งใจทำกิจหน้าที่สังคมก็จะเสื่อมลงไปเสื่อมเจริญอย่างนี้สลับกันไปเราก็เลยได้เห็นวงจรของสังคมของมนุษย์เข้าหลักอันหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็จะกระตือรือร้นขนขวายแต่เมื่อไรมีความสุขสบายก็มีความโน้มเอียงไปในทางที่จะมัวเมาประมาทแล้วอันนี้แหละนี่แหละคือปัจจัยส่วนมนุษย์ที่ทำให้เกิดความเจริญความเสื่อมแต่อันนี้เป็นปัจจัยความเสื่อมความเจริญในฝ่ายของกิเลสของมนุษย์ปุถุชนมนุษย์ปุถุชนมักจะอยู่ในคติของความเสื่อมความเจริญแบบนี้ก็คือว่าย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็กระตือรือร้นดิ้นรนขนขวายเมื่อใดมีความสุขสบายก็เพลิดเพลินหลงมัวเมาเพราะมนุษย์ปุถุชนเป็นอย่างนี้จึงต้องตกอยู่ภายใต้วงจรแห่งความเสื่อมความเจริญในทางธรรมะท่านจึงสอนให้เราแก้ไขกิเลสนี้เสียถ้ามนุษย์ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสนี้เราตระหนักในสิ่งที่ควรจะทำใช้สติปัญญาอยู่เสมอเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นหน้าที่อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เสื่อมเราก็แก้ไขป้องกันอะไรที่จะนำความเจริญมาให้เราก็ทำเราไม่มัวผัดวันประกันพรุ่งไม่มัวปล่อยปละละเลยทอดทิ้งอะไรอย่างนี้เราก็สามารถสร้างสรรค์รักษาความเจริญไว้ได้อันนี้แหละคือหลักความไม่ประมาทเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเหมือนกับเป็นหลักประกันว่าถ้าเราไม่ประมาทแล้วนี่เราไม่จำเป็นจะต้องเสื่อมอันนี้คือหลักสำคัญหลักธรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าอปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมดูแล้วเหมือนอย่างกับคัดค้านหลักอนิจจังเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะไว้เนี่ยให้ดูสองแง่แง่หนึ่งพระองค์ตรัสบอกว่าสิ่งทั้งหลายมันอนิจจังไม่เที่ยงมันก็ต้องเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่นะเรามองในแง่อนิจจังกฎธรรมชาตินะก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราก็จะพูดทํานองว่าสิ่งทั้งหลายก็ธรรมดามันเสื่อมมันเจริญก็อนิจจังเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปอะไรเงี้ยเราก็พูดทํานองนี้ แต่เราอย่าลืมนะอันนี้มีอีกหลักหนึ่งคือหลักความไม่ประมาทบอกถ้าเราไม่ประมาทซะแล้วเราไม่จำเป็นต้องเสื่อมเจริญได้เรื่อยไปแล้วสองหลักเนี่ยที่เป็นปริศนาไว้ให้ชาวพุทธพิจารณาว่ามันไม่ขัดกันอย่างไรเดี๋ยวจะว่าพระพุทธเจ้าทำไมตรัสอย่างนี้บอกว่าทำให้ดีแล้วไม่มีเสื่อมเลยเนี่ยอ้าวก็ไม่ขัดกับที่พระองค์ตรัสไว้หรือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเกิดขึ้นก็ต้องดับไปสองหลักเนี่ยไม่ขัดกันเลยแล้วแถมสนับสนุนกันด้วยอันหนึ่งเป็นกฎธรรมชาติเป็นคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าเราไม่ประมาทเสียแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเสื่อมอันนี้เพราะอะไรอาตมาจะขออธิบายสั้นๆคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาละแต่ทีนี้เวลาความเปลี่ยนแปลงนั้นมาสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะมีความหมายเป็นความเสื่อมและความเจริญโดยที่ว่าถึงเสื่อมถึงเจริญมันก็เป็นอนิจจังทั้งคู่นั่นแหละใช่ไหมมันจะเป็นการเสื่อมหรือเจริญมันก็คือไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตัวอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันยังเป็นกลางๆมันเป็นกฎธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วมันก็เปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ทีนี้สำหรับมนุษย์นั้นความเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเราพอใจเป็นคุณประโยชน์แก่เราเราเรียกว่าเป็นความเจริญความเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งที่ไม่เที่ยงแบบหนึ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่เราเป็นโทษต่อเราเราเรียกว่าความเสื่อมที่เราเรียกว่าเจริญและเสื่อมที่จริงก็คืออนิจจังนั่นแหละเพราะฉะนั้นเสื่อมหรือเจริญนี่ในแง่สังคมมนุษย์เป็นเรื่องสมมติแต่ว่าสมมตินี่แหละสำคัญสำหรับมนุษย์เมื่อเราชอบสมมติในสิ่งที่เรียกว่าเจริญเราก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญสิเพราะว่ามันก็คือเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่ว่าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมหลวงพ่อไม่ว่ามันจะเปลี่ยนทางไหนมันก็เปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยสิเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปในทางที่เราชอบใจซะโดยทำเหตุปัจจัยให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราเรียกว่าเจริญแล้วเราก็ป้องกันความเปลี่ยนแปลงในทางที่เราเรียกว่าความเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถป้องกันความเสื่อมรักษาความเจริญได้เพราะนั้นหลักธรรมสองหลักนี้ไม่คัดค้านกันเลยสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่เรามีความไม่ประมาทสักอย่างเราสามารถเอาประโยชน์จากอนิจจังได้นี่สิความสามารถของมนุษย์ความไม่ประมาทคือหลักที่ทำให้เราสามารถเอาประโยชน์จากอนิจจังได้อนิจจังเป็นกฎธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเราก็ใช้ประโยชน์มันซะเลยเราก็ไปทำเหตุปัจจัยที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญซะมันก็เจริญอยู่เรื่อยไปนี่แหละมนุษย์ต้องใช้สติปัญญาพัฒนานั้นหลักสองหลักเนี่ยถ้าใครจับได้แล้วก็สามารถทำให้ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญเรียกว่าใช้ประโยชน์จากอนิจจังได้ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทอีกทีเพราะอันนี้แหละคือความไม่ประมาทที่จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอนิจจังทีนี้ความไม่ประมาทนี้นั้นแปลว่าอะไรเราก็มาดูตัวความประมาทก่อนความประมาทนั้นแปลว่าความขาดสติความละเลยความทอดทิ้งความเฉื่อยชาความไม่กระตือรือร้นขนขวายความผัดเพี้ยนไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ใส่ใจนี่เนี่ยการปล่อยปละละเลยเนี่ยเรียกว่าความประมาทสิ่งที่ควรจะต้องทำเห็นอยู่ก็ผัดเพี้ยนไปไว้พรุ่งนี้เถอะค่อยทำนี่เรียกว่าประมาทหรือว่าพวกไปเพลิดเพลินมัวเมาหลงในความสุขซะไม่ทำสิ่งที่ควรทำก็เรียกว่าประมาทความประมาทนี้สำคัญอย่างยิ่งนี้ความประมาทนี้จะมีความสำคัญอย่างไรเนี่ยถ้าประมาทสักอย่างนั้นหนึ่งก็คือว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์สั่งสอนมา45พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์มีในคัมภีร์มากมายเท่าไรเรียนกันไปเท่าไรรู้จำได้เท่าไรนี่ประมาทสักอย่างเดียวไม่ได้รับการปฏิบัติใช่ไหมเรียกว่าธรรมะมีเท่าไรเรียนมาเท่าไรก็นอนหลับอยู่ในคัมภีร์หมดเลยประมาทซะอย่างเดียวนี่เพราะนั้นใครจะมาพูดว่าโอ้รู้ธรรมะอย่างนั้นนี้เก่งเท่าไรประมาทซะอย่างเดียวเขาก็ไม่ปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจึงรวมธรรมะอื่นหมดก็เพราะอันเนี้ย เพราะว่าประมาทซะอย่างเดียวแล้วธรรมะทุกอย่างมีเท่าไหร่ก็ไม่มีการปฏิบัติแต่ถ้าไม่ประมาทก็ตรงข้ามเรียนธรรมะมา1ข้อก็ได้รับการปฏิบัติเรียนมา2ก็ปฏิบัติ2เรียนมา50หัวข้อก็ปฏิบัติหมดเพราะนั้นเรียนมารู้เท่าไหร่ก็ได้รับการปฏิบัติหมดเลยความไม่ประมาทจึงสำคัญอย่างยิ่งอันนี้ประการที่1นี่ละนั้น1ละนั้นเรียนพรเนี่ยที่ว่าสำคัญเนี่ยทำไมมันจึงครอบคลุมเป็นรอยเท้าช้างเพราะทำให้ธรรมะทุกข้อที่ได้ร่ำเรียนที่ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ได้รับการปฏิบัติจริงต่อไปประการที่2ก็คือว่ามันไปดักข้างหน้าอีกทีนึงคือคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือคนที่ได้สร้างสรรค์ความเจริญอะไรต่างๆเนี่ยได้มีความดีงามความเจริญมีความสุขเนี่ยพอไปถึงจุดนะได้ทำความดีได้ประสบความสำเร็จมีความสุขเนี่ยนี่เป็นพวกดีใช่ไหมหลวงพ่อเราก็นึกว่าดีและอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมเป็นคนที่เจริญก้าวหน้ามันจะมาตกหลุมสำคัญคือหลุมความประมาทนี่แหละความไม่ประมาทมันสำคัญตรงนี้อันคือคนที่ไม่ดีเราก็พยายามสอนให้เขาทำดียังไม่มีความสุขก็พยายามสอนจำจิตจำใจให้สร้างตัวนะพัฒนาจิตใจพัฒนาทุกอย่างจะได้มีความสุขยังไม่มีความสำเร็จก็ให้เขาขยันหมั่นเพียรก็สอนอุตส่าห์สอนกันมาสอนจนกระทั่งเขาก็มีความสำเร็จมีความสุขมีความดีจริงแต่พอเขาดีเขามีความสุขเขามีความสำเร็จเขาก็มาตกหลุมความประมาทอีกนี่แหละอันนั้นมันจึงสำคัญมากตรงนี้ความประมาทเป็นหลุมดักคนดีคนประสบความสำเร็จและคนมีความสุขเพราะนั้นชาติที่เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวก็มาตกหลุมนี้แม้แต่พระอริยเจ้าจะมาเล่าให้ฟังทีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรพระโสดาบันปฏิบัติธรรมะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษเบื้องสูงก็มาภูมิใจว่าแม้เรานี่ได้เพียรพยายามปฏิบัติประสบความสำเร็จได้บรรลุธรรมเบื้องสูงถึงเพียงนี้แล้วเกิดความภูมิใจและสันโดษขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าตรัสคำนี้เลยนะว่าสันโดษขึ้นมาเกิดความสันโดษพอใจในคุณความดีที่ตนได้บรรลุตอนนี้แหละจะทำให้เฉื่อยแล้วเลยพอใจในคุณธรรมที่ได้บรรลุก็เฉื่อยเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ขมิขมันไม่กระตือรือร้นขนขวายพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ประมาทวิหารีเธอผู้อยู่ด้วยความประมาทหยุดแล้วนี่เสื่อมแล้วหลวงพ่อตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์อย่าได้นอนใจไงพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้และพระองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เดียวที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือพระอรหันต์แม้แต่พระอนาคามีก็ยังประมาทได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยเป็นหลักธรรมสูงสุดเลยนะเลยพอมีพระอรหันต์เท่านั้นถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยจะต้องเร่งกันอยู่เสมอเลยแล้วจะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดตัดสินความเสื่อมความเจริญการพัฒนามนุษย์เอาเป็นว่านี่เหตุผลประการที่สองแล้วนะคือว่าคนเราเจริญเสื่อมไปแล้วก็จะมาติดอันนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคนที่ว่าดีก็อาตมาก็ยกตัวอย่างแล้วว่าเช่นพระโสดาบันบรรลุคุณธรรมความดีเบื้องสูงก็ประมาทนะเพราะพอใจหยุดเฉื่อยแต่ทีนี้สุขคนที่มีความสุขก็อาจจะสุขเพราะว่าทำปัจจัยภายนอกได้ประสบความสำเร็จได้สร้างสรรทรัพย์สินเงินทองอย่างคนที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างพ่อแม่เคยยากจนข้นแค้นถูกทุกข์ภัยบีบคั้นคุกคามก็เลยกระตือรือร้นขนขวายเร่งรัดตัวเองจนกระทั่งมั่งมีสีสุขนี่ตัวเองเพราะว่าเคยขยันมาจนชินเป็นนิสัยก็เลยขยันต่อมาแต่นี้ลูกเกิดมาในท่ามกลางความสุขสบายไม่เคยสร้างนิสัยที่ขยันหมั่นเพียรมาก่อนแล้วพ่อแม่ก็ใช้พรหมวิหารไม่ครบเอาแต่เมตตากรุณามุทิตาไม่ใช้อุเบกขาไม่ฝึกลูกไม่หัดให้ลูกรับผิดชอบลูกก็เลยเพลิดเพลินหลงมัวเมาในความสุขตอนนี้ละเสื่อมมีคนที่สุขและเสื่อมสุขที่มีความพรั่งพร้อมภายนอกทีนี้สุขที่สองคือสุขภายในคนที่ปฏิบัติธรรมได้ประสบแม้แต่ภัยพิบัติความพลาดพลากหรือความเสื่อมภายนอก ปรับใจได้ทำใจได้ก็มีความสุขพอปรับใจได้มีความสุขก็สบายประมาทได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงว่าดีนะเรียนพรแม้แต่ปรับใจได้ทำใจได้นี่มันมีจุดเสื่อมเหมือนกันคือเกิดความสบายแล้วก็ไม่กระตือรือร้นขนขวายปัญหาข้างนอกมีอยู่ไม่แก้ไขเพราะตัวเองสบายแล้วทำใจได้เป็นยังไงก็เป็นไปน่ะเราทำใจได้แล้วฉะนั้นก็ไปแพ้คนที่เขาจิตใจไม่สบายมีความทุกข์คนที่มีความทุกข์กวนกวายปรับใจไม่ได้ต้องไปแก้ไขข้างนอกยังดิ้นรนอยู่ก็แก้ไขปัญหาข้างนอกก็เสียอย่างคือใจเป็นทุกข์แต่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาภายนอกได้ก็เลยดีคนละอย่างเสียคนละอย่างคนที่ปรับใจได้ทำใจได้มีความสุขภายในแต่ปัญหาภายนอกเลยทิ้งเลยไม่แก้ก็เสียอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องความไม่ประมาทนี้มาดักไว้ว่าถ้าหากว่าทำความสุขให้เกิดขึ้นกับตนได้จะสุขจากปัจจัยภายนอกก็ตามจากปัจจัยภายในก็ตามเนี่ยจะต้องไม่ประมาทจะต้องไปไม่หลงติดในความสุขไม่ว่าประการใดๆทั้งสิ้นอันนี้คนจำนวนมากเนี่ยมามีปัญหาเรื่องนี้อันนี้อาตมาก็เลยโยงมาที่เรื่องที่ตั้งเป็นคำถามเมื่อวานนี้บอกว่าอาตมาก็ยกตัวอย่างเช่นอินเดียกับฝรั่งบอกว่าคนอินเดียนี่อยู่ง่ายๆยังไงก็ได้เนี่ยอยู่สกปรกรกรุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็สบายใจนะแล้วก็มีความสุขดีเหมือนกันพอสมควรก็อย่างน้อยก็ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาทอะไรเนี่ยทีนี้ฝรั่งนี่แก้ไขปัญหาดิ้นรนกระตือรือร้นขนขวายอยู่ไม่ได้กับความยากจนอยู่ไม่ได้กับสิ่งของน้อยๆต้องสร้างต้องทำขึ้นมาแต่ว่าชีวิตนั้นมีความเครียดมีความโกรธกวายเป็นโรคเส้นประสาทมาก็เลยได้ถามบอกว่าอันนี้เป็นทางเลือกสองอย่างที่ต้องเลือกกับอย่างหนึ่งหรืออย่างไรหรือที่จริงมันเป็นเพียงสุดโต่งสองทางที่เราจะต้องแก้ทั้งสองไม่ใช่เลือกกับอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าตอบตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสุดส่งนะไม่ถูกทั้งสองจะต้องแก้ไขจะต้องปรับให้มันพอดีในสังคมอินเดียนี่ถ้าเราพิจารณาในแง่หนึ่งเพราะการที่ว่าอยู่ง่ายๆอย่างที่บอกยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยกลายเป็นอาจจะเป็นมักง่ายไปอย่างที่ว่ามันเป็นความโน้มเอียงของจิตใจเพราะเราสบายซะแล้วเราก็ปล่อยเรื่อยเฉยนี่แหละคือความประมาทอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าความง่ายแม้แต่ความเป็นอยู่เรียบง่ายอะไรเนี่ยมันไม่เป็นตัวตัดสินในตัวเองต้องระวังมากมันต้องมาควบกับองค์ธรรมข้ออื่นด้วยมันต้องมีวัตถุประสงค์ถ้ามันมาเฉพาะตัวมันแล้วมันทำให้เราเกิดความพอใจสบายซะแล้วไอ้ตัวพอใจนี่แหละจะนำไปสู่ความหยุดความเฉื่อยชาและความประมาทแล้วจะนำไปสู่ความเสื่อมอันนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปรับใจได้ก็หมายความว่าเขาพอใจในสิ่งง่ายๆในแม้แต่ความที่ไม่ค่อยมีอะไรก็อยู่กันได้นะปรับใจได้พอใจสบายมีความสุขแต่ว่าอันนี้คือนำไปสู่ความเกียจคร้านความมักง่ายความเฉื่อยชาในความตกต่ำเหมือนกันถ้าเขาพอใจสบายไม่ต้องมีอะไรแล้วเขาก็ไม่ต้องขอสินี่เสร็จแล้วทำไมพอใจอยู่สบายคนมาทีไรแบมือทุกทีอย่างนี้ตัวเองไม่ทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าพอใจสบายดีแล้วก็อย่ามาขอสิใช่ไหมเรื่องก็พอแล้วเนี่ยดังนั้นไปมาจะติดในนิสัยเอาง่ายเขาว่านี่คนอีกพวกหนึ่งก็ยังอยู่ลักษณะปุถุชนเหมือนกันคือว่าถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็กระตือรือร้นขนขวายการที่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนี่เราจะสามารถผลักดันให้แรงขึ้นด้วยอำนาจกิเลสเอาโลภะเอาโทสะมาผลักดันนี่จะทำให้ตัวบีบคั้นในจิตนี่มันแรงขึ้นเอาโลภเอาโกรธมาผลักดันบีบคั้นจิตใจเขามันจะดิ้นกันใหญ่เลยนะมันก็จะเร่งกระตือรือร้นขนขวายกันใหญ่คิดว่าปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าระบบแข่งขันเนี่ยก็เป็นวิธีของการเอาทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามมาทำให้คนกระตือรือร้นขนขวายเพราะระบบแข่งขันนี้จะทำให้คนนี่ต้องตัวใครตัวมันนานไปก็พึ่งกันไม่ได้ นะเราจะต้องให้เดินหน้าชนะเขาต้องเลยหน้าคนอื่นนะหากว่าไม่รีบเร่งขนขวายไม่กระตือรือร้นตายไม่มีใครช่วยเหลือเพราะนั้นก็เอาสภาพสังคมเนี่ยเอาระบบมาบีบคั้นคนก็เป็นระบบของการที่ใช้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามแต่มันกลายเป็นระบบสังคมไปเลยเป็นอาตมาใช้คำว่าเป็นระบบทุกภัยประดิษฐ์นะคือทำให้มันคนสร้างมันขึ้นมาให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยต้องถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามตลอดเวลานั้นสังคมที่ใช้พรหมวิหารไม่มีดุลยภาพจึงบอกว่าคนมีเมตตากรุณามุทิตาช่วยเหลือกันมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้ถ้าเอียงสุดไปก็จะกลายเป็นคนที่ว่าหวังพึ่งกันได้ง่ายก็ทำให้ไม่กระตือรือร้นขนขวายก็โน้มไปในทางที่จะตกอยู่ในความประมาทนั้นธรรมะนี่แหมเป็นเรื่องที่ต้องระวังนี่แหละตัวไม่ประมาทคือตัวสติความไม่ประมาทนั้นท่านแปลว่าความไม่อยู่ปราศจากสติคือเป็นอยู่ไม่ปราศจากสติเลยสติมันเป็นตัวคอยตรวจสอบสติคืออะไรคือความระลึกคอยนึกคอยนึกคอยระลึกมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปมันจะทำให้เกิดผลกระทบในทางที่เสียหายไม่ดีไม่งามทำให้เกิดความเสื่อมก็ต้องรีบจับเอามาแก้ไขป้องกันอะไรที่จะทำให้เกิดความดีงามความเจริญก็รีบเอามาปฏิบัติสติมันจะคอยตรวจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพียงพร้อมเพราะสตินี่คอยตรวจคอยตราไว้แล้วก็ไม่ประมาทนี่ถ้าเราไม่ใช้สตินี่เราจะพลาดอยู่เรื่อยเลยพอมีความสุขสบายก็หลงเพลินๆอย่างที่ว่านี่ก็เป็นอย่างเงี้ยในสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันมากเกินไปจนกระทั่งไม่เอาหลักเอาเกณฑ์ก็จะทำให้คนนี่หวังพึ่งผู้อื่นคนบางคนนี่จะมัวแต่หวังพึ่งคนอื่นคอยรับความช่วยเหลือในที่สุดก็ไม่กระตือรือร้นขนขวายและเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมนั้นในแง่หนึ่งอีกสังคมเนี่ยมันกลับกลายเป็นเจริญเพราะว่าแต่ละคนนี่ไม่ช่วยเหลือกันเลยก็บีบคั้นว่าใครไม่ดิ้นรนแล้วก็ตายอยู่ไม่รอดนั้นก็ต้องช่วยตัวเองสินะไม่มีใครมาเอาด้วยหรอกตัวใครตัวมันดิ้นรนขนขวายไปมันก็เจริญก็ดีไปอย่างแต่ว่ามันไม่สมดุลแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบทุกภัยประดิษฐ์นี้เป็นระบบกิเลสเมื่อเป็นระบบกิเลสเนี่ยมันไม่มองเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์ความดีงามมันเอาตัวแค่ว่าคือหมายความว่าที่ดิ้นรนนั้นเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อเอาตัวรอดและเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองดิ้นรนขนขวายไปแต่ว่าด้วยอำนาจกิเลสมุ่งเพื่อปกป้องตัวเองมุ่งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่คำนึงถึงเหตุปัจจัยที่จะเป็นไปเพื่อความดีงามและความเจริญความสุขที่แท้จริงของชีวิตและสังคมเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงพระพุทธศาสนาจึงไม่ยอมรับความไม่ประมาทแบบนี้ความไม่ประมาทที่เกิดจากการใช้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามตามประสาปุถุชนตลอดจนเอากิเลสมาช่วยเป็นตัวเร่งรัดอันนี้ไม่ใช่ความประมาทที่แท้แต่เป็นความประมาทเทียมพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับถ้ามนุษย์ใช้ความไม่ประมาทเทียมแบบนี้แล้วเขาจะต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความเสื่อมความเจริญเรื่อยไปเพราะอะไรเพราะว่าพอเขาดิ้นรนขนขวายเจริญขึ้นมาได้เขาก็เพลิดเพลินในความสุขก็มัวเมาอีกพอมัวเมาเขาก็เสื่อมอีกถ้ามนุษย์อยู่ใต้อำนาจระบบแบบนี้แล้ววงจรแห่งความเสื่อมความเจริญก็มีเรื่อยไปแล้วก็จะไม่สามารถเข้าถึงความเจริญแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้มีแต่ความเจริญไม่เสื่อมก็คือต้องใช้ความไม่ประมาททีนี้การที่เราจะรักษาชีวิตและสังคมให้เจริญงอกงามต้องใช้ความไม่ประมาทที่แท้ความไม่ประมาทที่แท้นั้นก็คือตัวสติและปัญญาไม่ต้องรอให้ทุกข์มาบีบคั้นไม่ต้องรอให้ภัยมาคุกคามแล้วจึงลุกขึ้นมาดิ้นรนขนขวายแต่เอาสติปัญญานี่แหละมาเป็นตัวบอกอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสตินี่มันทำหน้าที่ยังไงมันคอยนึกคอยระลึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสตินี่เป็นตัวตื่นนะสติโลกัสสมิชฌาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกถ้าใครมีสติแล้วไม่หลับไหลไม่หลงไหลทั้งไม่หลับไหลและไม่หลงไหลตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวยังไงมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปก็คอยนึกคอยระลึกเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรมันจะมีผลกระทบต่อความดีงามความเจริญความสุขของเราต่อสังคมของเราต่อครอบครัวของเราเนี่ยโยม เอามานึกเอามาระลึกอยู่เสมอก็ตื่นตัวทันต่อสถานการณ์พอเราเอามาลึกมาระลึกแล้วอันใดที่มันจะมีผลกระทบอย่างที่ว่าเราก็ส่งให้ปัญญาพิจารณาสติปัญญาทำงานคู่กันสติระลึกนึกเอามาแล้วก็ส่งให้ปัญญาพิจารณาปัญญาก็ดูว่าเอออันนี้มันจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมหรือความเจริญพอเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมรีบจัดการป้องกันแก้ไขทันทีไม่ปล่อยไว้อันไหนที่จะทำให้เกิดความเจริญก็รีบจัดการสร้างขึ้นมาเลยไม่มีการผัดเพี้ยนแล้วลองคิดดูเถอะเราจะไม่สามารถรักษาความเจริญไว้ได้หรือถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ต้องสามารถป้องกันความเสื่อมรักษาความเจริญไว้ได้อันนี้แหละคือความไม่ประมาทที่แท้จริงแต่มันเป็นตัวพิสูจน์ว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถพัฒนาตนได้หรือไม่ความไม่ประมาทมนุษย์ทำได้ไหมทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคมสังคมมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วบอกว่าเออท่านสามารถนะที่จะไม่เสื่อมมีแต่เจริญอย่างเดียวถ้าท่านไม่ประมาทแต่ว่ามนุษย์จะทำได้ไหมถ้าเป็นบุตรชนมันก็จะมีความโน้มเอียงอย่างที่ว่าพอทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็เอาสติลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นวิ่งพอภัยผ่านพ้นทุกข์หายไปเสวยสุขก็หลุ่มหลงเมาก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยบ้านเมืองเวลามีสงครามมีศัตรูมีกองทัพจากภายนอกยกมาลุกลานก็ลุกขึ้นมากุลีกุจอนะมีความสามัคคีกันสักทีหนึ่งรวมกำลังกันต่อสู้พอภัยผ่านไปแล้วสบายทะเลาะกันใหม่แล้วก็สวยความสุขรุ่มหลงบ่มามันเป็นอย่างนี้แหละสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นมันจึงแก้ไขไม่ได้วงจรแห่งความเสื่อมและความเจริญนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสามารถรักษาความเจริญไว้ได้เพราะนั้นเรื่องของสังคมอินเดียและสังคมฝรั่งที่จะมายกเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เพื่อเห็นว่าสังคมอินเดียนี่อาจจะเป็นสังคมที่ปรับใจได้แล้วก็มีความสุขตามสมควรกับสิ่งง่ายๆนะแต่วันนี้ก็คือว่าปล่อยปละละเลยไม่ต้องทำอะไรมีอะไรก็ผัดเพี้ยนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะเพราะฉะนั้นเรามาเมืองนี้ก็ได้ยินอย่างที่ท่านมหาสุทินบ้างท่านมหากฤษณะบ้างเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ท่านก็เล่าบอกว่าที่วัดไทยกุสินาราได้ลองดูแล้วนะเอางานอันเดียวกันให้ทำคนอินเดียกับคนไทยคนอินเดีย4คนทำงาน4วันงานชิ้นนั้นเสร็จงานชิ้นเดียวกันนั้นให้คนไทย2คนทำไม่ถึง1วันเสร็จความเฉื่อยชาก็เกิดขึ้นขนาดไหนนี่คือความประมาทความเฉื่อยชาการผัดเพี้ยนเวลาการปล่อยปละละเลยนี่คือลักษณะของสังคมที่ตกอยู่ในความประมาทน่าจะลองเอางานชิ้นเดียวกันอย่างเมื่อกี้นี้มอบหมายให้คนญี่ปุ่นและคนฝรั่งลองทำดูบ้างเราคงจะได้เห็นอะไรแปลกๆเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจแม้แต่คนไทยเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะกลายเป็นอย่างเดียวกับคนอินเดียที่เราหัวเราะนั้นก็ได้เหมือนอย่างคนอเมริกันรุ่นใหม่ยุคนี้ที่เขาเรียกว่ายุคสังคมบริโภคซึ่งเป็นยุคเสพสุขแล้วก็เลยเสื่อมถอยกลายเป็นคนสำรวยเฉื่อยชาลงมาเรื่อยๆตรงข้ามกับอินเดียสังคมฝรั่งเป็นสังคมที่ตกอยู่ในความไม่ประมาทเทียมเขาใช้ระบบที่ขอเรียกว่าทุกภัยประดิษฐ์มาบีบคั้นคน
ฉะนั้นไปไม่รอดระยะยาวก็เสื่อมเพราะฉะนั้นพวกนี้ตอนนี้อเมริกันก็กำลังร้องทุกข์อดครวญแล้วนี่ว่าคนของตัวรุ่นใหม่นี้ไม่มีนิสัยในการทำงานและกำลังเสื่อมอยู่และก็กำลังสูญเสียความยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่สำคัญยิ่งนักนั้นโยมจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดดักไว้หมดนะในการปกครองบ้านเมืองก็จัดกับพระเจ้าเปรตเสนาธิโกศลนะพระองค์ต้องมีกัลยาณมิตรนะและเสร็จแล้วจะต้องไม่ประมาทกิจการใดๆในบ้านในเมืองจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ต้องไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทยุ่งช้างเรือนคางเป็นยังไงตรวจตาสอดส่องอะไรที่ต้องรู้ด้วยตัวเองต้องตรวจตาด้วยตนเองอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตรัสว่าเป็น คำที่เป็นดุจรอยเท้าช้างใหญ่ครอบคลุมธรรมะอื่นหมดแล้วก็แถมตัดเป็นปัจฉิมวาจาด้วยว่าวาจาสุดท้ายพระพุทธจะต้องเอาหลักเนี้ยเป็นหลักที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าเราอาจจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมนะเป็นคนดีแล้วประสบความสำเร็จมีความสุขแต่เราก็มาตกหลุมความประมาทนี่แล้วก็ไปไม่รอดแม้แต่เป็นพระโสดาบันนั้นจึงต้องย้ำพุทธพจน์ที่ตรัสบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายตั้งอยู่ได้ยังไม่สรรเสริญเลยไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมทั้งหลายเราสรรเสริญอย่างเดียวคือความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสบอกว่าพระองค์เองได้เห็นคุณของธรรมสองประการหนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมไม่มีพอใจละเรื่องกุศลธรรมเนี่ยทำไปสำเร็จแค่นี้ต้องไปต่อต้องทำเพิ่มมากขึ้นตรงข้ามกับความสันโดษในวัตถุบำรุงบำเรอความสุขพระองค์บอกให้สันโดษในวัตถุบำรุงบำเรอความสุขส่วนตัวแต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายการแสวงหาสติปัญญาความรู้ความเข้าใจต้องการเข้าถึงสัจธรรมความจริงพัฒนาปัญญาของตนเองสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามทำประโยชน์สู่แก่สังคมอันนี้ต้องทำกันไปเรื่อยๆนะหยุดไม่ได้นี่แหละคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมเป็นคู่กันถ้าใครจับหลักนี้ได้ก็เอาความสันโดษในวัตถุบำเรอความสุขส่วนตัวมาเป็นตัวเกื้อหนุนให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมมันก็เข้าคู่กันไปก็มีความเพียรพยายามมากพร้อมกันนี้เราก็จะได้บำเพ็ญความไม่ประมาทไปด้วยแต่ตอนนี้ก็จะได้ให้เห็นแล้วว่าหลักความจริงของธรรมชาติคือความเป็นอนิจจังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสมาประสานบรรจบกับความไม่ประมาทในพุทธโอวาทเป็นปัจฉิมวาจาว่าวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอันนี้อนิจจังแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้ความไม่ประมาทพอเราไม่ประมาทเราก็สามารถคลิกอนิจจังให้มาเป็นประโยชน์กับชีวิตทันทีนั่นจึงบอกว่าสังคมของเราไม่จำเป็นต้องเสื่อมพระองค์ตรัสไปแล้วบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทเราก็สามารถรักษาความเจริญไว้ได้แต่ความไม่ประมาทที่แท้นั้นคืออะไรก็คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ขาดสติท่านแปลว่าอย่างนั้นเลยความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติหรืออยู่ไม่ปราศจากสติไม่ขาดสติใช้สติตื่นตัวรู้ทันตรวจตาทุกอย่างแล้วก็พอสติมาปัญญาก็ทำงานต่อก็ส่งต่อให้ปัญญาทำงานปัญญาทำงานอะไรก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยนั่นเองก็เอาเหตุปัจจัยในกฎอนิจจังในกฎธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์ก็กลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังในทางที่พึงปรารถนาถ้าเกิดเป็นความเจริญขึ้นมาอนิจจังก็เลยกลายเป็นดีไปอนิจจังที่มันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วใครจะไปบอกอนิจจังชั่วนะไม่มีหลักธรรมในพุทธศาสนาไม่เคยสอนบางคนไม่เข้าใจว่าอนิจจังไม่ดีอนิจจังเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติมันจะไปดีไปชั่วอะไรใช่ไหมล่ะมันเป็นของกลางๆดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางๆมันมาดีมาชั่วที่มนุษย์นี่นะแล้วเราก็จัดฐานมันซะรู้จักใช้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์จากอนิจจังอนิจจังก็กลายเป็นดีสำหรับเรานะอนิจจังก็สองตอนเรื่องสติไม่ประมาทปัญญาพิจารณารู้เหตุปัจจัยแล้วก็รู้เท่าทันแล้วถ้าทำอย่างนี้จะได้สองตอนก็คือหนึ่งว่าด้วยความรู้เท่าทันนั้นนะเราก็ไม่ทุกข์ร้อนมากในเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยมีเท่าไหร่เราพิจารณาอ๋อมันเป็นไปได้แค่นี้เราทำได้แค่นี้ตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยส่วนไหนทำได้เราทำเราก็ใช้ประโยชน์จากอนิจจังได้ด้วยพร้อมกันนั้นเราก็ไม่ทุกข์ร้อนเกินไปเพราะความเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติอันนี้อาตมายกมาให้โยมฟังในเรื่องของความไม่ประมาททีนี้ก็ต่อไปก็เรื่องความไม่ประมาทนี้ก็ถือว่าโดยหลักการใหญ่ๆก็คิดว่าพอสมควรแต่ก็อยากจะพูดโยงไปหาข้อย่อยๆต่างๆที่อาตมาพูดมาส่วนหนึ่งก็เห็นว่าความไม่ประมาทนี้ไปโยงกับเรื่องความพอดีที่เป็นทางสายกลางเขาพูดไปวันก่อนแล้วเพราะว่าเอ๊ะมันโยงกันนะเรื่องความไม่ประมาทกับความพอดีหรือมัชฌิมาปฏิปทาก็ตัวความไม่ประมาทนี่แหละมันจะมาปรับให้พอดีอยู่เสมอเพ ถ้าเราประมาททั้งอย่างมันก็ไม่มีทางพอดีการที่มีชีวิตสุดโต่งไปเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็เพราะอะไรเพราะปล่อยตัวละเลยไม่มีสติไม่ตรวจตราไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็เลยทำให้เกิดการเอียงขึ้นมาอย่างเรื่องของอินเดียกับฝรั่งนี่ก็เอามาใช้ในเรื่องการปรับให้พอดีด้วยความไม่ประมาทได้นะว่าเออปรับใจให้มันสบายมีความสุขได้แต่ปล่อยตัวละเลยกลายเป็นว่าสบายใจแล้วก็เลยไม่เอาเรื่องเอาราวไม่กระตือรือร้นอันนี้แสดงว่ามันไม่พอดีใช่ไหมเลยทีนี้ความไม่ประมาทก็มาปรับได้สิพอเราไม่ประมาทซะแล้วเราปรับใจสบายได้แต่ว่าปัญหาเราไม่ทิ้งเขาเรียกว่าข้างนอกแก้ไขข้างในเป็นอิสระคือคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ปัญหาข้างนอกไม่ทิ้งนั่นเลยพรเป็นแต่ว่ากันปัญหาไม่ให้เข้ามาเป็นทุกข์ข้างในไอ้เจ้าปัญหาข้างนอกก็เป็นปัญหาข้างนอกไปไม่เข้ามาเป็นทุกข์ข้างในใจกันตัวปัญหากันตัวทุกข์ไว้ข้างนอกทำใจตัวให้เป็นอิสระได้เสร็จแล้วพอใจเป็นอิสระไม่หยุดแค่นั้นออกไปจัดการแก้ไขปัญหาข้างนอกตามเหตุปัจจัยเราก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาก็ได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทก็เป็นตัวปรับให้เกิดความพอดีเนี่ยถ้าอินเดียปรับซะหน่อยทำใจให้สบายมีความสุขได้เออก็ดีและส่วนนี้แต่ว่าสบายแล้วอย่าไปปล่อยปัญหาข้างนอกทิ้งไว้นะเดี๋ยวไปละเลยทอดทิ้งผัดเพี้ยนอยู่ไม่ได้มีสติแล้วไม่ยอมปล่อยไม่ยอมผัดเพี้ยนก็ไปจับจัดการแก้ไขปัญหาข้างนอกความยากจนความไม่เป็นระเบียบอันนี้ไม่ปล่อยละต้องจัดการให้หมดมันก็เกิดความพอดีนี่ของฝรั่งก็เหมือนการสุดโต่งไปเอาความไม่ประมาทมาปรับซะก็พอดีนะก็คือเอาความไม่ประมาทที่แท้เลิกความไม่ประมาทเทียมที่เอาระบบกิเลสระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์เอามาบีบคั้นคนไม่เอาเนี่ยเอาความไม่ประมาทที่แท้มาแก้นี่สังคมที่ดีสังคมไทยถ้าหากว่าเราจะสร้างสรรค์ความเจริญเราน่าจะทำเป็นแบบอย่างได้ในฐานะเป็นพุทธสาวกเนี่ยเราทำไงจะสร้างความเจริญที่มันดีมันพอดีได้มันน่าจะเป็นสังคมตัวอย่างได้สักสังคมหนึ่งไม่เห็นมีสังคมไหนพอดีสักสังคมหนึ่งมันเอียงไปทางโน้นบ้างเอียงไปทางนี้บ้างนี่แหละอาตมาก็เลยอยากให้โยมได้มองเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เป็นระบบความสัมพันธ์อาตมาได้ยกตัวอย่างเรื่องพรหมวิหารเป็นระบบของดุลยภาพเนี่ยเป็นเรื่องของความพอดีมัชฌิมาก็ขอทวนอีกทีบอกการรักษาความเป็นมัชฌิมา1ต้องมีฐานจากปัญญารู้เข้าใจเช่นกินเพื่ออะไรรู้ความมุ่งหมายการกินก็เอาปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายการกินมาปรับทำให้เกิดการกินพอดีเป็นมัชฌิมานี่ก็เรื่องง่ายๆแล้วก็ระบบดุลยภาพแห่งองค์รวมที่ว่าทำทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นชุดๆปฏิบัติให้ครบชุดนะไม่ใช่ปฏิบัติบกๆคล่องๆอันนี้ทำอันนั้นไม่ทำมีแต่เมตตากรุณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีความสัมพันธ์กับตัวธรรมะอุเบกขาไม่เอาไปทิ้งตัวนี้หรือเอาแต่อุเบกขาเอาแต่ธรรมะไว้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่เอาก็เอียงสุดไปอีกข้างเลยไม่พอดีสักทีก็ปรับให้ได้พรหมวิหารครบ4ก็เกิดดุลยภาพแล้วก็ความเป็นเหตุปัจจัยกันที่ว่าธรรมะมันประกอบกันไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องไปประกอบกับตัวโน้นเช่นศรัทธากับปัญญาเนี่ยนี่ก็เป็นความพอดีชนิดหนึ่งศรัทธานั้นเป็นตัวกุศลธรรมนั่นเลยบอกอภิธรรมก็รับรองไว้ศรัทธาสติหิริโอตปะเป็นต้นนี่เป็นกุศลธรรมเป็นโสภณเจตสิกเป็นโสภณเจตสิกเป็นเจตสิกที่ดีโดยตัวเขามันเองแต่ว่าเวลาเอาไปประกอบใช้นี่ถ้าไปประกอบใช้ผิดเกิดโทษใช่ไหมเรื่องนี้ดังนั้นเวลาประกอบใช้จะให้เกิดมัชฌิมาทางสายกลางเราต้องดูตัวประกอบว่าธรรมะตัวนี้ไปประกอบกับธรรมะตัวไหนถ้าไปประกอบผิดตัวอย่างที่อาตมายกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์ดร.อุดมพูดเนี่ยที่ว่าอย่างเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเมื่อวาน H2Oเอาไฮโดรเจน2ไปบวกกับออกซิเจน1เกิดเป็นน้ำเป็นประโยชน์แต่ว่าเอาคาร์บอน1แล้วออกซิเจน2กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิษอะไรก็เนี่ยออกซิเจนเหมือนกันแต่ไปประกอบกับธาตุคนละอย่างเกิดดีเกิดเสียได้องค์ธรรมก็คล้ายๆทำนองนั้นแหละองค์ธรรมนี้แต่จะดีแต่ไปประกอบกับองค์ธรรมอื่นที่มันเสียอาจจะเกิดผลร้ายก็ได้แม้แต่องค์ธรรมเดียวกันนั้นดีเป็นปัจจัยแก่องค์ธรรมไม่ดีเรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลอันนี้ท่านยกตัวอย่างไว้ในคัมภีร์แม้แต่อภิธรรมนั่นเลยบอกอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้เช่นคนมีศรัทธาทำความดีทำบุญตามกุศลเกิดความ ภูมิใจลำพองใจตัวเองว่าตัวได้ปฏิบัติได้บำเพ็ญธรรมได้ก้าวหน้าในธรรมะเกิดความสันโดษพอใจเกียจคร้านที่มาเฉื่อยชาประมาทเป็นอกุศลเรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลหรือเกิดลำพองใจว่าเรานี่เก่งกว่าเหนือกว่าคนอื่นได้ทำบุญมากก็เกิดเป็นมานะกลายเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนี่นี่เป็นต้นดังนั้นเรื่องธรรมะนี่พอดีนี่มันต้องมองระบบความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยต่อการการมาเป็นตัวประกอบร่วมนี่การเป็นตัวประกอบร่วมก็อย่างศรัทธาที่ว่าเมื่อกี้ศรัทธาโดยตัวมันเองเป็นกุศลแต่ไปประกอบผิดนะไปประกอบกับโมหะเข้าไปนะก็กลายเป็นความงมงายนะแล้วถ้าเกิดมีวิริยะขึ้นมาอาจจะเอาความเชื่อถือลัทธิศาสนาตัวไปบีบคั้นเบียดเบียนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมกลายเป็นเกิดโทสะรุนแรงไปเลยลัทธิศาสนาต่างๆถึงเป็นเหตุให้คนฆ่าฟันเบียดเบียนทำสงครามกันในพุทธศาสนาบอกว่าศรัทธามาต้องเอาปัญญาประกบทันทีเลยตัวประกอบร่วมต้องมาศรัทธามาปัญญาประกบพอศรัทธามาปัญญาประกบก็ทำให้ศรัทธานั้นตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลมีวิจารณญาณแล้วก็ศรัทธานั้นต้องเป็นไปเพื่อปัญญาปัญญาไม่มีศรัทธาช่วยกลายเป็นคนจับจดอันหนึ่งก็จะเอาอันนี้ก็จะเอารู้อันนี้อันนี้ก็พอรู้แล้วไปรู้อันโน้นต่อไม่เอาจริงสักเรื่องพอเอาศรัทธามาประกอบศรัทธามันทำให้ใจพุ่งดิ่งทำให้จับเป้าจับจุดแน่ลงไปพอศรัทธาจับให้ปัญญาก็ศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจังลงลึกเลยแล้วก็พุ่งเป้าทำให้มีกำลังในการศึกษาทำให้เกิดปัญญาจริงจังศรัทธาก็ทำให้เกิดปัญญานำไปสู่ปัญญาจนกระทั่งศรัทธาหมดหน้าที่ก็ยกส่งต่อให้ปัญญาในขั้นสุดท้ายอันนี้เนี่ยเรียกว่าตัวองค์ธรรมที่มาประกอบกันเนี่ยสำคัญมากเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเราจะมองธรรมะโดดๆไม่ได้นะเราจะไปบอกว่านี่มันดีแล้วนะนะไม่ได้หรอกบางทีไปประกอบกับตัวผิดเข้าเกิดผลร้ายหนักเข้าไปอีกอันนี้อาตมาก็จะยกอีกคู่หนึ่งที่สำคัญมากเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาคู่นี้คือชื่อของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนานี่ประกอบด้วยองค์หรือส่วนประกอบใหญ่สองส่วนซึ่งมาเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาเองปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาคำว่าพุทธศาสนานั้นเป็นคำนิยมในสมัยหลังชื่อเดิมนั้นคืออะไรให้โยมทายพระพุทธเจ้าเรียกพระศาสนาของพระองค์ว่าอะไรเรียกอะไรนะเลยธรรมวินัยนะโยมตอบถูกโยมมีความรู้ดีเข้าใจดีก็โมทนาด้วยเดิมนั้นพระพุทธเจ้าเรียกพระศาสนานี้ว่าธรรมวินัยบางครั้งเรียกว่าพรหมจริยะแต่ว่าเอาตอนนี้เราเอาชื่อว่าธรรมวินัยแล้วตอนที่จะปรินิพพานนั้นก็ตรัสว่าธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปอันนี้แหละหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาพุทธพจน์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นต้องครบสองอย่างแล้วจึงจะมีดุลยภาพถ้าเอาอย่างเดียวนะอาจจะเสียดุลเรื่องธรรมวินัยนี้ต้องมีดุลยภาพระหว่างกันแล้วมันจะเป็นตัวตรวจสอบกันด้วยทำให้เราเกิดความพอดีถ้ามิฉะนั้นอาจจะเอียงไปธรรมวินัยนี้เป็นสองก็จริงแต่ว่าเวลามาเป็นศัพท์ชื่อพุทธศาสนาในภาษาบาลีท่านถือเป็นเอกพจน์เรียกว่าธรรมวินัยโยเป็นหนึ่งสองในความเป็นหนึ่งหรือหนึ่งจากสองมารวมกันเข้าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเกิดจากนามและรูปก็ต้องมีดุลยภาพนามและรูปสองอย่างเวลารวมกันในภาษาบาลีเป็นเอกพจน์ว่านามรูปปังท่านถือเป็นหนึ่งนะครับนามรูปปังรวมเป็นอันเดียวธรรมโมจะวินโยจะรวมกันเข้าเป็นธรรมวินโยสองเป็นหนึ่งเท่านั้นนี้ธรรมะคืออะไรอันนี้แหละโยมจะต้องมาฟังกันให้ทำความชัดเจนกันหน่อยธรรมะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วธรรมะเป็นความจริงมีอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเลยบอยแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาทรงค้นพบความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายแต่ธรรมะมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งธรรมดาอันนี้การที่จะเอาธรรมะมาทำให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่ มนุษย์นี่มีจำนวนมากอยู่กันเป็นสังคมเอามาทำให้เกิดประโยชน์จากแต่ละคนต้องให้แต่ละคนเข้าใจให้มีความรู้เข้าใจแต่ละคนละคนไปช้าเสียเวลาทำไงจะให้เกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมากที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมนี้ต้องวางเป็นระบบต้องมีการจัดตั้งแล้วจะได้มีวิธีการที่จะทำให้คนจำนวนมากได้เข้าถึงก็เอาความจริงที่มีอยู่ธรรมชาตินั้นมาใช้ความรู้ในความจริงในธรรมชาตินั้นมาจัดวางระบบขึ้นมาสำหรับมนุษย์การจัดวางระบบแบบแผนจากธรรมะนั้นมาให้เป็นวิธีการปฏิบัติได้ในหมู่มนุษย์อันนี้เรียกว่าเป็นวินัยและการที่ว่าสามารถเอาความรู้ในสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดามาจัดวางเป็นระบบสำหรับมนุษย์ได้นี้เป็นความสามารถพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีนี่ทำไมจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ค้นพบสัจธรรมเหมือนพระพุทธเจ้ารู้เข้าถึงความจริงหมดกิเลสแต่ทำไม่ได้ตอนวางวินัยเนี่ยได้แค่รู้ความจริงเข้าถึงตัวธรรมะแต่จัดวางวินัยไม่ได้คือวางระบบแบบแผนขึ้นมาให้ธรรมะนั้นกลายเป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์นี่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เป็นที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่ามีทั้งสองอย่างหนึ่งมีปัญญาสามารถเข้าถึงสัจธรรมรู้ความจริงที่มีตามธรรมดาสองเอาความรู้ในความจริงนั้นมาจัดวางระบบแบบแผนเริ่มแต่สั่งสอนให้มนุษย์อื่นเข้าใจได้ดังนั้นวินัยนี่เป็นความสามารถส่วนพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละระวางเป็นระเบียบชีวิตระบบสังคมของมนุษย์วินัยก็มีตัวอย่างการจัดวางเกี่ยวกับเรื่องวัตถุปัจจัย4เป็นต้นจะกินจะอยู่จะอะไรยังไงจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้เกื้อหนุนต่อการที่บุคคลจะพัฒนาตัวเองเข้าถึงธรรมะได้วินัยคือ1จัดสรรเรื่องวัตถุกว้างไปจัดสรรสภาพแวดล้อมจัดทำไมเพื่อให้มันเกื้อหนุนต่อการที่คนจะพัฒนาตัวเข้าถึงธรรมะได้ถ้าดำเนินชีวิตตามแบบแผนที่เรียกว่าวินัยที่จัดตั้งวันนี้แล้วสภาพแวดล้อมจะเอื้อต่อการเข้าถึงธรรมะใช่หรือไม่จัดระเบียบสังคมจัดระบบความเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันจะอยู่ร่วมกันยังไงมีสังฆกรรมมีกิจการหมู่คณะเกิดขึ้นมีพระทำผิดจะทำยังไงการบริหารการคณะสงฆ์โอวางไปหมดเลยเรียนพรนั้นในวินัยของพระนี่ให้ความสำคัญแก่ปัจจัย4เรื่องวัตถุเรื่องเศรษฐกิจเรื่องระบบการบริหารการปกครองเรื่องของระเบียบสังคมทุกอย่างเลยเป็นฐานในการที่จะให้คนเข้าสู่ธรรมะบางคนมองแต่ธรรมะอย่างเดียวเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องจิตใจไม่เกี่ยวกับสังคมเป็นเรื่องเฉพาะตัวบอกว่าโอ้ถ้าคนแต่ละคนดีแล้วสังคมก็ดีเองนี่ตอบแบบธรรมะถูกต้องไม่ผิดใช่ไหมเลยพรถ้าแต่ละคนดีแล้วสังคมก็ดีเองอันนี้ไม่ผิดแต่เป็นกำปั้นทุบดินเนี่ยก็ใช่สิถ้าทุกคนดีเมื่อสังคมมันก็ดีแต่ปัญหาต่อไปทำไงจะให้แต่ละคนดีนี่ปัญหาของวินัยมาแล้วปัญหาของวินัยมาเริ่มตอนที่ว่าแล้วทำไงจะให้แต่ละคนดีก็ต้องจัดวางระเบียบระบบแบบแผนสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลขึ้นนะจะได้ตะล่อมช่วยป้องกันคนจากการทำชั่วหรือทำในทางที่ผิดเสียหายและสร้างความเกื้อหนุนเอื้อต่อการทำความดีเอื้อต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างนี้เป็นวินัยนั้นวินัยก็มาช่วยในการที่จะทำให้ทำยังไงจะให้แต่ละคนนี่กลายเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีเครื่องชักนำเข้าสู่ธรรมะได้ธรรมะนั้นเป็นเรื่องแต่ละบุคคลเช่นเป็นเรื่องของชีวิตแต่ละชีวิตนี่รับผิดชอบทุกคนนี่รับผิดชอบต่อกรรมของตัวเองรับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติชีวิตของแต่ละคนนี้ต้องขึ้นต่อคติธรรมดาของสังขารเกิดแก่เจ็บตายเราทำกรรมดีแล้วผลดีนี่เป็นเรื่องแต่ละคนธรรมะเป็นเรื่องแต่ละบุคคลรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองแต่วินัยนี้ท่านให้รับผิดชอบต่อสังคมเลย พระทำความผิดหนึ่งในแง่ของธรรมะรับผิดชอบต่อกรรมที่ตัวทำทำกรรมชั่วรับผลชั่วอันนั้นกรรมว่าไปแต่สองรับผิดชอบทางวินัยต่อชุมชนสงฆ์ด้วยสงฆ์จะเอาตัวมาจัดการมาชำระคดีมาตัดสินความผิดมาลงโทษสองส่วนเลยก่อนแล้วเพื่ออะไรล่ะวินัยจัดตั้งเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้ธรรมะนี้ได้เกิดผลในสังคมมนุษย์เปิดช่องวินัยเปิดช่องให้ธรรมะแสดงผลแต่ว่าวินัยนั้นจะมีผลจริงก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะถ้าวินัยไม่ตั้งอยู่บนฐานของธรรมะไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยวินัยนั้นไม่ถูกต้องไม่ยั่งยืนไม่เป็นจริงไม่มีผลนะไร้ความหมายนั้นวินัยต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะต้องตั้งอยู่บนฐานความจริงเหตุปัจจัยต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้ในกฎธรรมชาติก็เลยวินัยนี้ก็จะต้องมีสองอย่างคือผู้ที่จัดตั้งเราจะต้องมีปีชาญาณมีญาณรู้เข้าใจสัจธรรมใครรู้ธรรมะรู้ตัวความจริงความจริงของกฎธรรมชาติธรรมดาได้เท่าไหร่การวางวินัยจัดเป็นระบบแบบแผนในสังคมมันก็ยิ่งได้ผลดีเท่านั้นหนึ่งปัญญาสองคุณธรรมเจตนาคือต้องเป็นเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งมีพระปัญญาเข้าถึงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติความรู้อันนี้ก็ทำให้วางกฎระเบียบแบบแผนที่มันสอดคล้องกับตัวธรรมะคือตัวหลักการวินัยก็จะสอดคล้องกับตัวธรรมะสองพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่มีอกุศลธรรมไม่มีเจตนาร้ายไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนพระองค์ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเจตนาบริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตากรุณาก็ทำให้วางวินัยที่ได้มั่นคงก็จัดตั้งระบบคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นสถาบันที่ยั่งยืนที่สุดในโลกฝรั่งยอมรับเลยปัจจุบันบอกว่าสถาบันที่ยั่งยืนที่สุดในโลกคือคณะสงฆ์ในพุทธศาสนายังไม่มีสถาบันองค์กรอะไรไม่เคยมีเลยยั่งยืนเท่าคณะสงฆ์ 2,500 กว่าปีแล้วยังอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยแหละนั้นวินัยนี่จะเป็นตัวสำคัญถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะนี่ถ้าไม่มีวินัยมาช่วยตึงเนี่ยบางทีผ่านจะเขวเข้าใจผิดเช่นอยู่ง่ายๆแล้วปฏิบัติธรรมนี่อยู่ง่ายๆสบายยังไงก็ได้วินัยบอกยังไงก็ได้ไม่ได้วินัยจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยจะให้ยังไงก็ได้ใช่ไหมพระภิกษุจะต้องปฏิบัติจิตอย่างนั้นอย่างนั้นจะอยู่อย่างสบายบางฉันสบายแล้วปรับใจได้วินัยไม่ยอมได้เลยนะวินัยไม่เอาด้วยนะเพราะฉะนั้นวินัยนี่เป็นตัวตรึงแล้วทำให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเอายังไงแล้วเป็นตัวมาตรฐานทำให้บอกได้ว่าชีวิตพระอริยะคืออย่างไรพระอริยบุคคลไม่ใช่คนที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออยู่ง่ายๆเนี่ยอยู่ง่ายๆไม่ใช่มักง่ายนะใช่ไหมหลวงพ่อพระสงฆ์นี่มีตรายจีวรมีจีวรแค่สามผืนนี่อยู่ง่ายแล้วใช่ไหมหลวงพ่อเธอสามารถมีความสุขได้กับจีวรแค่สามผืนแต่ว่าเมื่อเธอรับเอาจีวรสามผืนนี้โดยสมมติว่าเป็นของตนแล้วต้องรับผิดชอบวินัยมาเลยนะหลวงพ่อจีวรสามผืนนี่พระจะบอกโอ้ยมันของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามายึดมั่นถือมั่นปล่อยปละแล้วเลยทิ้งไม่ได้นะหลวงพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ปราศจากตรายจีวรแม้ราตรีเดียวต้องอบัติปาจิตตีเมื่อตกลงกันแล้วว่าเธอเป็นเจ้าของจีวรผืนนี้ต้องรับผิดชอบแม้แต่ราตรีเดียวก็ห่างจากความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวินัยจะเต็มไปด้วยความรับผิดชอบพระต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างต่อชีวิตตนเองต่อสังคมชุมชนของตัวเองเอาของสงฆ์ไปใช้เนี่ยถ้าไม่เอาเก็บไว้ที่ต้องอาบัติเนี่ยอะไรต่ออะไรยุ่มหยิมไปหมดเลยแต่มันส่งผลกลับเพราะว่าพระปฏิบัติธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองจึงทำเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ได้จึงทำได้ตามวินัยเพราะว่าเราไม่ยึดมั่นประโยชน์ส่วนตัวเราก็เลยปฏิบัติตามวินัยได้ด้วยความเต็มใจใช่ไหมมันกลับมีผลย้อนกลับถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ส สามารถปฏิบัติตามวินัยได้ผลด้วยอันนี้จะเป็นตัวกันกันไว้เลยดุลกันไว้นะเลยพรวินัยจะกันไว้ไม่ให้ปฏิบัติทำเขวมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าปฏิบัติธรรมไปแหมเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ปล่อยตามเรื่องตามราวอะไรจะเป็นไงก็ช่างมันไม่เอาเรื่องนี่แหละวินัยกันไปเลยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกทีนี้อีกอย่างนึงก็จะอ้างอาตมาเคยได้ยินเอามาเล่าอีกแล้วเล่าหลายครั้งแล้วในกรุงเทพนี่เองมีโยมมาเล่าให้ฟังที่วัดหนึ่งก็มีพระอายุมากแล้วอายุคงจะสัก70อะไรเท่านั้นน่ะเขามาเล่าบอกว่าท่านให้ผู้หญิงสาวๆนวดบอกว่าไม่มีกิเลสแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยดีไม่ดีอ้างแบบเนี้ยเลยพรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นไรทำไงก็ไม่มีปัญหาเนี่ยวินัยไม่ให้ใช่มั้ยนี่ถ้าเราไม่มีวินัยไว้กันนะพวกที่จะอ้างแบบนี้เยอะเลยใช่มั้ยทำไงก็ได้ไม่ยึดมั่นอะไรทั้งนั้นแต่วินัยเป็นตัวกันไว้เสร็จเลยไม่มีทางแล้วคติพระอรหันต์เป็นอย่างไรคติพระอรหันต์บอกแล้วว่าพระอรหันต์คือผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วมีประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองอีกไอ้ตัวที่ว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกนี่มันสำคัญนักแหละเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ชีวิตของพระอรหันต์ซึ่งมีความสมบูรณ์มีอิสรภาพสมบูรณ์ภายในมีความสุขเต็มอิ่มภายในมีความสุขอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ต้องหาความสุขแล้วเนี่ยด้วยความสมบูรณ์เต็มอิ่มไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเนี่ยจึงอุทิศพลังชีวิตให้แก่มนุษยชาติได้หมดทำการเพื่อผู้อื่นทั้งสิ้นเลยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ไม่ต้องทำอะไรเก่งกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่แสนจะเก่งแล้วนะคือยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้นะแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นต้องทำด้วยปณิธานคือต้องตั้งใจต้องมีปณิธานตั้งมั่นไว้อธิษฐานจิตไว้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พระอรหันต์และพระพุทธเจ้านี่ท่านทำความดีโดยอัตโนมัติเพราะเป็นธรรมดาของท่านเองนี่มันต่างกันตรงนี้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเก่งกับพระโพธิสัตว์ตรงนี้คือทำความดีโดยเป็นธรรมดาของท่านเองเป็นอัตโนมัติเพราะไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกฉะนั้นพระอรหันต์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกท่านจะมาให้คนนั้นคนนี้นวดทำไมใช่ไหมนะถ้าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองท่านจะคำนึงถึงผู้อื่นเท่านั้นความสุขท่านเต็มในตัวแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองท่านจะคำนึงถึงผู้อื่นนั้นคติพระอรหันต์เนี่ยจึงเป็นสุดยอดที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอส่งภาษาวกไปประกาศพระศาสนาประกาศปรารภในการทำสังฆยนาอะไรอันเดียวกันพระหุชนะหิตายะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะนี่คือคติชีวิตพระอรหันต์ว่าดำรงอยู่ดำเนินชีวิตเป็นไปจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอันนี้พระอรหันต์จะมีชีวิตอยู่เพื่ออันนี้แล้วอีกคติหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันก็คือปัจฉิมาชนตานุกรรมปาแปลว่าเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังชนผู้จะเกิดตามมาภายหลังหรือบางทีก็ใช้คำว่าเพื่ออนุเคราะห์ชนผู้จะเกิดตามมาภายหลังคือเป็นแบบอย่างพระอรหันต์จะมีคติสำคัญสองอย่างเนี่ยคือหนึ่งประพฤติทุกอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างไว้แก่คนที่จะเกิดภายหลังและสองทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนั้นก็จะมีตัวอย่างเรื่องของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี่ก็อายุมากแก่กว่าพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมเลยพรทีนี้พระมหากัสสปะเนี่ยท่านถือธุดงตลอดชีวิตธุดงนั้นไม่ใช่หมายความว่าเที่ยวจาริกไปนะโยมต้องจะเข้าใจผิดธุดงค์นั้นมีตั้ง13ข้อธุดงค์แปลข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสเช่นว่าใช้จีวรแค่ใส่จีวร3ผืนไม่ยอมใช้อดิเลกเกินนั้นไม่ใช้หรือว่าบางองค์ถือจีวรจะบังสกุลนะคือเอาผ้าที่เขาทิ้งไปเที่ยวเก็บเอาของเขาทิ้งมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมไม่ยอมใช้ของเขาถวายบางองค์ถือออกบิณฑบาตเป็นประจำไม่รับนิมนต์บางองค์ถือฉันมือเดียวบางองค์ถืออยู่ป่าตลอดชีวิตพระมหากัสสปะถือธุดงค์หลายข้อนี้ตอนท่านแก่แล้วครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้มหากัสสปะเนี่ยเธอก็แก่แล้วผ้าบางสกุลเนื้อหยาบเนี่ยมันหนักนะ เธอมายอมรับผ้าข้าพเจ้าถวายเธอเป็นผ้าที่ประณีตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศไว้คือเคยมีคนเดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งเคยมีคนมาชมพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีชีวิตที่ขัดเกลาอยู่ง่ายอะไรเรียกง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เธอชมเราเนี่ยไม่ถูกเราไม่ใช่เป็นผู้ที่สาวกเคารพยกย่องเพราะเหตุเหล่านี้ถ้าจะเอาเพราะฉันอาหารน้อยใช้จีวรน้อยปัจจัยสี่น้อยอะไรอยู่ขัดเกลาเนี่ยสาวกของเราหลายองค์ถือปฏิบัติเพ่งคัดเพ่งงวดกับเราเยอะแต่เรานี่ที่สาวกเขาเคารพบูชาก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้ค้นพบทางและชี้ทางให้แก่ผู้อื่นพระองค์ตรัสเลยว่าในเรื่องฉันอาหารพระองค์เดี๋ยวก็รับนิมนต์ที่นั่นที่นี่ไปพระองค์ต้องเกี่ยวข้องกับกษัตริย์พราหมณ์หรือคนชั้นสูงเศรษฐีข้าบดีใช้จีวรก็บางทีก็รับจีวรดีๆมาใช้อะไรต่างๆนี่พระมหากัสสปะนี่ท่านถือธุดงควัตหรือว่าอันนี้พระพุทธเจ้าชวนพระมหากัสสปะก็บอกขอโอกาสพระองค์ถ้าพระองค์ก็จะขอปฏิบัติไปตามเดิมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมีเหตุผลอะไรถึงจะได้ปฏิบัติไปตามเดิมทั้งๆที่ว่าอย่างจีวรก็หนักใช้ลำบากผ้าก็เนื้อหยาบไม่สบายท่านก็บอกว่าปัจฉิมาชนตานุกรรมปาเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างกับคนผู้เกิดมาภายหลังนี่แหละพระอรหันต์นั่นท่านมาเห็นแก่ตัวเลยเพราะนั้นการปฏิบัติวินัยอะไรต่ออะไรท่านจะทำเป็นแบบอย่างเพราะท่านต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับผู้อื่นนั้นใครจะมาอ้างว่าจะผิดวินัยอะไรเพราะเป็นอรหันต์หมดกิเลสแล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นหรอกหลวงพ่อครั้งหนึ่งนะมีผู้หญิงศรัทธาในพระมหากัสสปะมากก็มาช่วยกวาดในกุฏิให้พระมหากัสสปะท่านมาเจอท่านบอกไปขอเชิญไปอย่ามาทำให้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็มาช่วยท่านเพราะเลื่อมใสศรัทธาแล้วบอกว่ามันจะเป็นที่ติฉินนินทาไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างนั้นท่านก็บอกว่าท่านต้องทำเป็นแบบอย่างอันนี้เป็นต้นนี่ก็อาตมายกมาเป็นตัวอย่างให้นี่ก็คือคติของพระอรหันต์ในอดีตที่ทำมาพระมหากัสสปะก็เป็นอย่างเนี้ยทุดงนั้นเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสอ้าวก็พระมหากัสสปะหมดกิเลสแล้วจะไปขัดเกลากิเลสอะไรเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องไปถือทุดงแต่ที่ท่านถือนั้นเพราะว่าท่านทำเพื่อเป็นแบบอย่างกับชนรุ่นหลังใช่ไหมลุงอันนี้ก็เป็นคติพระอรหันต์และความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราดูจากเรื่องวินัยเราจะได้คติเยอะอย่างที่ว่ามายึดมั่นถือมั่นถ้าเราเอียงไปแง่เดียวเนี่ยเราอาจจะเข้าใจธรรมะผิดด้วยธรรมะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นต้องเกิดจากปัญญาเห็นความจริงเป็นสัจธรรมและเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสำหรับปุถุชนความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเป็นเครื่องฝึกตนเท่านั้นแล้วต้องระวังมากความไม่ยึดมั่นของปุถุชนที่มาปฏิบัตินั้นเพราะว่าเรารับมาด้วยสัญญาไม่ใช่ปัญญาคือเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะมันไม่เป็นไปตามนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เกิดความทุกข์บีบคั้นจิตใจมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลื่อมใสเราก็เกิดชอบใจก็นำมาปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้ปัญญานิดหน่อยแต่ตัวสำคัญที่รับมาคือสัญญาเราก็เอารับมาปฏิบัติต่อไปนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะกลับไปบ้านก็นี่ก็ไม่ใช่ลูกของเรานี่ก็ไม่ใช่ปัญญาของเรานี่ก็ไม่ใช่เงินของเราใช่ไหมเลยพรบ้านก็ไม่ใช่บ้านของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เลยไม่เอาเรื่องเอาราวเลยเนี่ยนี่เกิดความประมาทเลยจริงจริงทีนี้พอไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วเกิดอะไรขึ้นมาท่านเรียกว่านี่คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเพราะไอ้ความไม่ยึดมั่นตัวนี้ไม่ใช่ความยึดมั่นที่แท้มันเป็นความยึดมั่นที่เกิดจากสัญญาแล้วตัวก็เอาไอ้ตัวความไม่ยึดมั่นเนี่ยมาจับมายึดเข้าไว้อีกทีหนึ่งเลยเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นโยมระวังให้ดีเถอะถ้าเป็นปุถุชนจะทำได้แค่นี้ความไม่ยึดมั่นที่แท้นั้นเกิดจากปัญญาเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรารู้ทันสัจธรรมแล้วความเป็นไปของมันไม่เข้ามาบีบคั้นจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นอิสระ ต่อจากนั้นเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นตามเหตุตามผลด้วยปัญญาตอนนี้แหละสำคัญว่าเรามีทรัพย์ก็ปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้องตามเหตุผลว่าทรัพย์มีเพื่ออะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นเหตุบีบคั้นจิตใจให้มีความทุกข์แต่ใช้ให้มันสมคุณค่าให้เป็นประโยชน์ตามความหมายของมันนะทรัพย์ก็เกิดประโยชน์แท้จริงเหมือนพระเจ้าอโศกใช่ไหมหรือเปล่าพระเจ้าอโศกก็ปฏิบัติในคติเนี่ยทรัพย์นี่เราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของชีวิตมันไม่ใช่ตัวให้ความสุขกับชีวิตหรอกเราเคยเป็นหลงเอาทรัพย์มาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความยิ่งใหญ่ของเราความสุขสบายของเราพระเจ้าโศกบอกไม่เอาแล้วต่อไปนี้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งทรัพย์นั้นก็ปฏิบัติตามทรัพย์ในเหตุผลก็พลิกความหมายของทรัพย์ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่มีความหมายที่จะทำให้เราเป็นสุขหรอกเพราะเรามีความสุขได้เองแล้วเราพัฒนาจิตใจเราพัฒนามีปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเรามีความสุขที่ประณีตกว่าแล้วทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้อำนาจไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราแต่ว่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทำความดีแก่สังคมนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยให้ความหมายใหม่แก่ทรัพย์บอกว่ายศความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้จะไม่มีความหมายถ้าไม่ช่วยให้ประชาชนปฏิบัติธรรมนี่จารึกไว้เลยในศิลาจารึกพระเจ้าอโศกแล้วพระองค์ก็ใช้ทรัพย์และอำนาจนั้นสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทำความดีเป็นการใหญ่เลยใช่ไหมลุงนี่แหละถ้าพระเจ้าอโศกไม่มีทรัพย์ไม่มีอำนาจพระเจ้าอโศกทำความดีอย่างนี้ไม่สำเร็จแต่ทรัพย์และอำนาจเมื่อใช้เป็นใช้ถูกก็กลายเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและความดีงามมันเป็นประโยชน์มหาศาลแม้แต่ทำให้พุทธศาสนาไปถึงเราในประเทศไทยด้วยนั่นนี่แหละก็คือคติต่างๆก็ไปอ่านว่าวันนี้ก็พูดเรื่องธรรมวินัยด้วยผนวกเข้ามาว่าอันนี้เป็นคู่กันวินัยนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วทางวินัยจะทำให้เราเห็นว่าพุทธศาสนานี้ให้ความสำคัญแก่วัตถุให้ความสำคัญแก่ปัจจัย4ให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจให้ความสำคัญแก่สังคมอะไรต่างๆโดยมีความหมายโยงไปกับธรรมะนะไม่ใช่มีความหมายสำคัญโดยตัวมันเองเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะบอกว่าเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็หยุดแค่นั้นเศรษฐกิจวัตถุปัจจัย4สังคมสำคัญโดยที่ว่าเมื่อทำให้ถูกต้องมันเป็นตัวเอื้อต่อธรรมะอันนี้สิตัวสำคัญตอนโยงนี่แหละสำคัญถ้าไม่โยงแล้วพลาดอีกแล้วก็แยกเดี่ยววินัยไปวินัยนะเหมือนอย่างคนที่บอกว่าวัตถุสำคัญอะไรต่ออะไรก็ไปหยุดอยู่แค่นั้นก็ผิดอีกวัตถุสำคัญจัดสรรมันให้ดีนะเพราะมันเป็นฐานที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ธรรมะได้จัดสรรวัตถุจัดสรรปัจจัย4เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมให้เรียบร้อยเกื้อกูลต่อการก้าวไปในธรรมะเกื้อกูลต่อการพัฒนาตนของแต่ละบุคคลนี่คือธรรมะมาแล้วตกลงธรรมวินัยก็คู่กันถ้าเราสามารถใช้หลักการนี้ถูกต้องเราก็จะมีความเจริญงอกงามในพระศาสนาธรรมะวินัยพระศาสนาจะเกิดประโยชน์แก่เราอย่างแท้จริงนั้นโยมจะต้องจับหลักให้ครบมองดูพุทธศาสนาอย่าให้ว้าวว้าแหว่งแหว่งเนี่ยเวลานี้น่ากลัวมากเรื่องมองดูพุทธศาสนาว้าวว้าแหว่งแหว่งเนี่ยนะแล้วเลยไม่เกิดมัชฌิมามัชฌิมาความพอดีความเป็นทางสายกลางเนี่ยอาตมาก็ได้แสดงมาหลายแง่หลายมุมเนี่ยนะเดี๋ยวมาแล้วก็มาโยงกับความไม่ประมาทที่ความไม่ประมาทจะเป็นตัวปรับให้มัชฌิมาดำรงอยู่ได้ก็เลยเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปัจจนมุขทายวันได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาก็มาบรรจบกับเรื่องความไม่ประมาทที่ตรัสไว้เป็นปัจฉิมวาจาในวันเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินาราแล้วก็เอามาโยงกับธรรมะที่พระองค์ตรัสทั่วไปที่สาวัตถีนี้ก็เข้ากันหมดธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทุกอย่างถ้าเราจับจุดถูกแล้วมันเป็นระบบความสัมพันธ์เนื่องโยงถึงกันหมดทุกอย่างจับที่ไหนก็ถึงที่อื่นด้วยหมดนั้นถ้าโยงจับหลักการนี้ได้แล้วไม่ว่าใครทำใครพูดธรรมะข้อไหนมาโยงจับได้หมดโยงได้หมดอันนี้อยู่ในจุดนั้นอยู่ในระดับนี้อะไรต่างๆสบายเลยไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะสบายใจอย่างพระพุทธเจ้านี่มีวิธีสรุปธรรมะเยอะเลยวิธีสรุปธรรมะของพระองค์อย่างสรุปได้อริยสัจ4แล้วพระองค์ยังโยงอริยสัจ4ไปสู่ธรรมะหมด ุกสิ่งทุกประการเราจะขอพูดให้ฟังอีกนิดหนึ่งเราพอเวลายังมีหน่อยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างวิธีสรุปธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สรุปไว้หลายในสรุปเป็นสองก็ได้สรุปเป็นสามก็ได้สรุปเป็นสี่ก็ได้แล้วเราไม่ต้องมาเถียงกันบางคนไปยึดอันเดียวแล้วก็ทีนี้เถียงกับคนอื่นยุ่งอยู่นั่นแหละทั้งๆที่ว่าธรรมะนั้นมีวิธีการหลายอย่างในการจำแนกแต่ว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะบอกทั้งหมดรวมอยู่ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วพระองค์ก็โยงไปหาหลักอีกชุดหนึ่งเลยเพื่อจะประมวลธรรมทั้งปวงให้เข้าเป็นชุดเดียวกันว่าทุกขังอริยสัจจังปริญญายังเนี่ยมีปริญญายังเข้ามาแล้วนั่นแหละนี่คือหลักที่เรียกว่ากิจในอริยสัจ4ถ้าใครจะปฏิบัติต่ออริยสัจ4ให้ถูกต้องไม่รู้หลักกิจในอริยสัจแล้วพลาดเลยเลยทีเดียวอริยสัจ4จะไปรู้แต่อริยสัจไม่ได้นะต้องรู้กิจในอริยสัจด้วยนี่เสียดุลอีกแล้วรู้แต่อริยสัจไม่รู้กิจในอริยสัจถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจผิดไปเลยเลยบอลพลาดเลยเพราะว่าอริยสัจ4แต่ละข้อมันมีหน้าที่ต่อมันหน้าที่ต่อทุกมีแล้วสัตว์ไว้ในธรรมจักรของชนสูตรนี่แหละเราสวดกันอยู่เรื่อยทุกขังอริยสัจจังปริญญายังทุกขาริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปริญญามาและหน้าที่ต่อทุกปริญญาแปลว่ากำหนดรู้จักทุกเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกเรามีหน้าที่รู้ทุกนะเลยพอหน้าที่รู้ทันทุกการรู้จักทุกกับเป็นทุกนี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้าใครปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจผิดเอาทุกข์มาเป็นทุกข์จบเลยเลยพอผิดแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นทุกข์ในเรื่องพอแต่สอนให้รู้ทันทุกข์นะกิจในอริยสัจข้อที่1แค่นี้ก็พลาดหลายคนนะต้องรู้ว่าทุกข์นี้ปริญญายังต้องปริญญารู้ทันมัน2ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปพังทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นสิ่งที่พึงปหานะละเนี่ยก็คือปหานะสองแล้วนะหนึ่งสามทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปพังทุกขานิโรธอริยสัจเป็นสิ่งที่ต้องสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งทำให้เป็นจริงบรรลุถึงอันนี้สามสัจฉิกิริยามาแล้วแล้วก็สี่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปพังทุกขานิโรธคามินีอริยสัจเป็นสิ่งที่ถึงเจริญถึงปฏิบัติลงมือทำภาเวตัปพังคือลงมือทำข้อปฏิบัติอยู่ที่ข้อที่สี่เรียกว่าภาวนาตกลงว่าหน้าที่อริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ได้แก่ปริญญาหน้าที่อริยสัจข้อสองสมุทัยคือปหานะหน้าที่อริยสัจข้อที่สามนิโรธคือสัจฉิกิริยาการบรรลุหรือทำให้เป็นจริงทำให้แจ้งและก็สี่หน้าที่ต่อมรรคก็คือภาวนาคือการลงมือปฏิบัติเราต้องปฏิบัติอันเดียวอันสุดท้ายคือข้อ4มรรคนอกนั้นเราปฏิบัติไปตามข้อ4แล้วมันถึงเองหมดแต่เรารู้ไว้หน้าที่ตัวเองมันมีอะไรนี่พระพุทธเจ้าก็เอาหลัก4นี้ไปจัดธรรมะอีกปริญญาก็ไปจัดธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะพวกหนึ่งเป็นปริญญายธรรมธรรมะที่พึงปริญญาคือต้องรู้จักเช่นขันธ์5นะอย่างนี้เป็นเรื่องเพราะว่าไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นพวกปริญญายธรรมธรรมะที่พึงกำหนดรู้จักรู้เท่าทันไตรลักษณ์นี่เรามีหน้าที่รู้จักขันธ์5มีหน้าที่รู้จักอายตนะมีหน้าที่รู้จักธาตุ18มีหน้าที่รู้จักพวกนี้เป็นปริญญายธรรมหมด2ก็พวกปหาตัปปธรรมปหาตัปปธรรมนี่มีหน้าที่ที่เราจะต้องละธรรมะประเภทนี้เยอะเหมือนกันเช่นว่าอะไรเช่นอกุศลมูลโลภะโทสะโมหะพวกตัณหามานะทิฏฐิเยอะแยะไปหมดนะพวกนี้พวกบาปพวกอกุศลอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมากมายหรือตลอดจนกระทั่งในที่สุดอวิชชานะพวกนี้เป็นปหาตัปธรรมและ3ธรรมะอีกหมวดหนึ่งสิ่งทั้งหลายจัดเข้าในประเภทที่3คือสัจฉิกาตัปธรรมธรรมะที่พึงทำให้แจ้งต้องบรรลุถึงพวกนี้เช่นสันติความสงบนะวิสุทธิความบริสุทธิ อิสระความเป็นอิสระนะความสะอาดพระนิพพานพวกนี้เป็นสัจจิกาตัปปธรรมธรรมะที่พึงทำให้แจ้งแล้วสุดท้ายก็ภาเวตัปปธรรมธรรมะที่พึงปฏิบัตินะศรัทธาก็ดีศีลก็ดีนะ หรืออะไรอีกล่ะเยอะแยะปัญญาก็ดีหรือว่าสมาธิก็ดีคิริโอตตัปปะก็ดีอะไรเยอะแยะไปหมดข้อธรรมต่างๆพวกนี้เป็นภาเวตัปปะธรรมพึงเจริญพึงทำเกิดให้มีพึงปฏิบัติที่เรารวมกันง่ายๆศีลสมาธิปัญญานี่เป็นภาเวตัปปะธรรมหรือมรรคมีองค์8ก็ได้หรือเป็นโพธิปักขิยธรรมก็ได้โยมจะแยกเป็นยังไงก็ได้เป็น37ประการก็ได้นะเป็นกี่อย่างกี่อย่างพวกนี้ก็รวมในภาเวตัปปะธรรมธรรมะก็มีทั้งหมดอะไรอะไรทั้งหลายบรรดามีก็จัดได้ในชุด4อย่างเนี่ยเป็นปริญญายธรรมพวกหนึ่งเป็นปหาตัปปธรรมพวกหนึ่งเป็นสัจจิกาตัปปธรรมพวกหนึ่งเป็นภาเวตัปปธรรมพวกหนึ่งพวกนี้จัดแล้วมาประสานกับหลักอริยสัจ4ก็นำไปสู่เรื่องจิตต่ออริยสัจปฏิบัติจิตต่ออริยสัจถูกต้องก็เข้าสู่ทางพุทธศาสนาถูกต้องวันนี้เวลานี้ก็ 10:53 นาทีแล้วพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็เลยพูดธรรมะมาให้โยมฟังวันนี้ก็คิดว่าคงจะช่วยให้โยมได้เห็นภาพของพระพุทธศาสนาทางในแง่ของสภาพแวดล้อมในยุคพุทธกาลในสภาพของถิ่นฐานแว่นแผนที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปและโยมมหาธรรมะที่พระองค์จัดและภาพรวมของพุทธศาสนาที่ว่าเป็นธรรมวินัยแล้วก็ประชุมลงในเรื่องการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทโยมไปหามัชฌิมาปฏิปทารวมเรื่องไตรสิกขาเป็นต้นก็คิดว่าโยมคงจะได้มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีผลในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมาเป็นธรรมกายในตัวโยมนะธรรมกายที่ไม่มีรูปมีร่างไม่ต้องเห็นแต่เห็นด้วยปัญญานะเห็นธรรมะโยมปฏิบัติไปข้อหนึ่งก็ได้เข้ามาข้อหนึ่งเนี่ยปฏิบัติรู้เข้ามาอีกข้อก็ได้สองธรรมกายก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆธรรมกายนี้เสื่อมบ้างเจริญบ้างเดี๋ยวอันนั้นหายไปอันนี้มาใหม่ธรรมกายยุคธรรมกายพองไปมาไปมาธรรมกายนี้ไปถึงเป็นมรรคผลนิพพานเมื่อไรธรรมกายนี้แน่นแฟนมั่นคงก็ขอให้โยมได้เจริญพัฒนาจนกระทั่งได้ประสบธรรมกายที่เป็นธรรมกายอันมั่นคงที่ยืนยงอยู่กับตัวโยมตลอดไปคือมรรคผลนิพพานก็ขอให้การเดินทางมาในสถานที่ที่เป็นพุทธสถานสำคัญโดยเฉพาะสังเวชนีสถานนี้เป็นเครื่องหรือเป็นปัจจัยทำให้โยมได้เจริญกุศลธรรมมีศรัทธายิ่งขึ้นไปและได้ปีติโสมนัสความปลาปลื้มใจจะได้เป็นเครื่องนำโยมไปสู่ความงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีความเจริญงอกงามร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ